εντός ημερήσιας. Επομένως, συνεχίζουμε όπως προβλέπει ο κανονισμός. Όπως προβλέπει ο κανονισμός, μπορούμε να κάνουμε συνεδρίες με αυτά τα θέματα και να προσθέσουμε και άλλα. 2-3 ακόμα που προκύψανε. Και επίσης να θυμίσω ότι την Τετάρτη στις 6 ώρα έχουμε σαν μονοθεματικό το συμβούλιο που αφορά τα αιωλικά πάρκα που είναι να δημιουργήσουν στην περιοχή μας και θα τα πούμε τότε εκείνη τη μέρα. Επίσης, να πω τώρα από το αρχείο κύριο Στερζής, όσον αφορά το θέμα το 6, κατατέθηκε σε μένα από το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας, κατατέθηκε ένα έγγραφο, μέσα από το οποίο δηλώνουν την θέλησή τους να συνεργαστούν για το συγκεκριμένο θέμα το 6. Οπότε το έδωσα στον κύριο Τερζή που χειρίζεται το θέμα, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με το θέμα 2, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου, βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων. Πρωτού ξεκινήσω, να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι παρόντες ο κύριος Κοζηράκης, ο κύριος Δρακάκης, ο κύριος Λεβεντέρης, ο κύριος Φεντουράκης, ο κύριος Κατσαράκης, ο κύριος Βαβατζάκης, κυρία Φουρναράκη, ο κύριος Καρβελάκης, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Λογκάκης ο Νίκος, ο κύριος Χατζινάκης, ο κύριος Σιντοραδάκης, ο κύριος Σαρίδης, ο κύριος Δημητροπουλάκης, ο κύριος Γαρεφαλάκης, ο κύριος Καραμαλάκης, ο κύριος Καλαμπόκης και ο κύριος Μαριδάκης. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Έγκριση λοιπόν πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου βελτίωσης σχολικών εγκαταστάσεων, κύριε Δρακάκη. Ήρθε και ο κύριος Λατζανάκης.
Το λέω. Για το πρωτόκολλο προσωρινής εορτής παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής ήταν ο κύριος Κολυδάτσης ο Γιώργος. Ο κύριος Κολυδάτσης ο Γιώργος, εγώ Ζαρβαδινού και ο Γιάννης Φεντουράκης. Ήταν για σχολικές εγκαταστάσεις, βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων. Το 2013 γίνανε όλες οι εργασίες. Οι εργασίες αφορούσαν το Δημοτικό Σχολείο της ΦΑΚΑ, κατασκευή τυχείου αντιστήριξης, τη βελτίωση του πρώτου δημοτικού σχολείου, στι τουαλέτες στο πρώτο δημοτικό σχολείο και την αναβάθμιση του εργοστασίου στο πρώτο ΕΠΑΛ Συστίας. Η Επιτροπή παράλαβε τις εργασίες αυτές.
Κάτι να παρατηρήσει. Ωραία. Να μπούμε λοιπόν σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν και πάμε στο θέμα 3. Χορήγηση παράταση περαίωση του έργου, αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του Λωτής, κύριε Δρακάκη.
Ο ανάδοχος ζητάει για ένα μήνα παράταση, λύγει 30/11/2016 και ζητάει μέχρι 30/12/2016 για να... Ο λόγος που ζητάει είναι ο ανακεφαλαιτικός πίνακας, σύνταξη ανακεφαλαιτικού πίνακου, που είναι το επόμενο θέμα, το συζητάμε αμέσως, είναι το επόμενο θέμα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαμε βάλει αυτό, ζητάει για την παράταση για να τακτοποιηθεί ο ανακεφαλαιτικός πίνακας. Για αυξομοιώσεις εργασιών πάνω στο αντικείμενο. Στην Τορλωτή. Δύο νομίζω, τρίτη.
Ο Νίκος μπορεί να ξέρει.
Ναι, οι εργασίες έχουν γίνει. Τρίτη είναι, οι εργασίες έχουν γίνει. Απλώς ήταν θέμα στο ανακεφαλαιτικό πίνακα τις τελευταίες αυτές για να γίνουν αυτές οι λύσεις.
Ο κύριος Αντωνιδάκης πώς ήλθε. Νίκο, μια και ρωτάει ο κύριος Σαρίδης, σε τι επίπεδο είναι οι εργασίες ακόμα, έχει πολλή δουλειά ακόμα, έχει λίγο. Ναι. Ναι. Είναι δηλαδή κομμάτι που πρέπει να γίνει.
Γι' αυτό έγινε η σύνταξη του ανακεφαλαιτικού πίνακα για τις αυξομοιώσεις αυτές για να γίνει το τυχείο πρόεδρε που είναι να γίνει μετά που λέγαμε.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε παράταση, σε έγκριση παράτασης και ομόφωνα και πάμε στο 4, έγκριση πρώτου ανακεφαλαιτικού πίνακα του έργου αισθητική αναβάθμιση τα λοιπά. Είναι το ίδιο θέμα που είπε ο κύριος Δρακάκης. Ψηφίζουμε λοιπόν τον ανακεφαλαιτικό πίνακα ομόφωνα και πάμε στο 5, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των παρακάτω έργων. Έχουμε κάνει την κλήρωση, Αμαλιά. Λοιπόν, μία ένα τα δούμε. Ναι. Το πρώτο έργο είναι βελτίωση υποδομών άδευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Συστίας. Όσον αφορά τα τακτικά μέλια από τους υπαλλήλους. Είχαν κληρωθεί ο κύριος Ψιλινάκης και η κυρία Λατζανάκη και από αιρετούς ο κύριος Λογκάκης ο Κωστής. Και αναπληρωματικά η κυρία Κουρτζή, ο κύριος Αβιδάκης και ο κύριος Τερζής. Και το δεύτερο βελτίο συνεδευτικού τοπικής κοινότητας Λάστρου, πάλι είχαμε την κλήρωση. Τακτικά η κυρία Φουκαράκη, να πω μάλλον από εμάς ποιοι είναι. Από τους δημοτικούς συμβούλους κληρώθηκε ο κύριος Κιουπάκης σαν τακτικό και η κυρία Τσιριγωτάκη σαν απειρωματικό. Οπότε ερχόμαστε να εγκρίνουμε την επιτροπή και με τη διαδικασία της κλήρωσης όπως ορίστηκε. Εγκρίνουμε λοιπόν τις επιτροπές ομόφωνα. Θα αφήσουμε το 6 και πάμε παρακάτω. Έχει τελειώσει ο κύριος Τερζής, δεν είναι εδώ. Πάμε στο 7. Έγκριση έκθεση, αλλά και αυτό είναι δικό του. Αναμόρφωση υπολογισμού. Α, έχουν στάλει. Ωραία. Νίκο, δεν έχουμε, είπαμε κάτι ιδιαίτερο. Ωραία. Οπότε πιάνω λοιπόν εγώ έγκριση έκθεση προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2016, δέκατερα μόρφωση. Λοιπόν, έχετε πάρει στους πίνακες, έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούσαν, αν θέλουν, να κάνουν κάποια παρατήρηση. Έχει σταλεί σε όλους, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει. Αν όχι, να προχωρήσουμε στην ψήφισή του. Να εγκρίνουμε λοιπόν το τρίτο τρίμηνο του 16 και την αμόρφωσή του ομόφωνα και να πάμε στο 8 έγκριση 11 της αναμόρφωσης του 2016. Ορίστε. Α, ωραία, ναι. Οπότε, συγγνώμη. Άρα, όχι, ξαναγυρνάω γιατί θα πρέπει να καταγραφεί. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο θέμα το 7. Νίκο, πάρε το λόγο να καταγράψουμε την αρνητική θέση σας. Πάρ το λόγο στο αυτό μας να καταγραφεί, γιατί έτσι θα βγει και το αυτό και μετά θα ψηφοφόρησε. Ωραία. Έχει το λόγο, γύρω Καραμανολάκης έχει το λόγο.
Επειδή οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται σημειωτών και απέχει μακράν από αυτά που έχει υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή στους πολίτες, οι δαπάνες υπολείπονται σε μεγάλο βαθμό όλων αυτών που έχουν δρομολογηθεί για να γίνουν, που σημαίνει ότι έργα δεν γίνονται αυτά που θα έπρεπε να γίνονται, καταψηφίζουμε.
Άρα λοιπόν, σε ψηφοφορία που μπαίνουμε, καταψηφίζουν ο κύριος Μαριδάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Καραμανολάκης, ο κύριος Γαριφαλάκης, ο κύριος Δημητροπουλάκης, ο κύριος Σαρίδης. Οι υπόλοιποι όλοι ψηφίζουν θετικά. Πάμε στο 8 έγκριση 11 της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2016. Έχουμε λοιπόν μια από τις γνωστές αναμορφώσεις. Έχετε πάρει πάλι όλοι το κομμάτι των αναμορφώσεων. Αν έχετε κάποια παρατήρηση, αλλιώς να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Αφού δεν υπάρχει παρατήρηση, ζητάω να μου πείτε αν ψηφίζετε ομόφωνα. Ψηφίζετε ομόφωνα λοιπόν η 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Είμαστε στο θέμα 9. Κύριε Λεβεντέρη, εσείς έχετε το 9. 9 λοιπόν θέμα, έγκριση διενέργειας των παρακάτω προμηθειών. Είναι καύσιμα και λιπαντικά για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα του 17 και προμήθεια και κατάσταση ειδικών στήριξης φοινικοειδών πλατείας Θείας. Εξηγήστε μας, κύριε Λεβεντέρη, σύντομα και περιεκτικά. Έχετε το λόγο.
Λόγω του ότι υπάρχει μια ανησυχία τα τελευταία χρόνια για την ευστάθεια των τεσσάρων φοινίκων, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία καλούσαμε όποιον γνώριζε, όποιον μπορούσε τέλος πάντων να αναλάβει την προμήθεια και την κατασκευή κάποιου έργου έτσι ώστε να στηριχτούν αυτοί οι φοίνικες. Τελικά, παρά το ότι βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση, δεν βρέθηκε κανένας που να ενδιαφέρεται να υλοποιήσει αυτό το έργο. Εμείς προχωρήσαμε από μόνοι μας. Βρήκαμε δύο ειδικούς δασολόγους, ένα δασολόγο και ένα μηχανολόγο μηχανικό, οι οποίοι μας πρότειναν, μας έκαναν εδώ πέρα ένα δεικτικό πίνακα, ένα προϋπολογισμό. Συζητήσαμε κάποια πράγματα. Εγώ βέβαια στην προσπάθειά μου να με πείσουν ότι τέλος πάντων να με πείσουν ότι αυτό που θα γίνει θα είναι σίγουρο και ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να πέσουν τελικά παρά το ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια που θα κάνουμε. Όπως μου λέει και ο δικός μας ο Γεωπόλος, κανένας δεν εγγυάται τίποτα. Εμείς απλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας, θα γίνει ό,τι γίνει. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από αυτή την τεχνική περιγραφή από τον προϋπολογισμό ή υπάρχει κάποια άλλη λύση, μπορεί να μας την προτείνει. Προς το παρόν, εμείς θα προχωρήσουμε. Αν δεν βρεθεί κάτι άλλο, θα προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση. Είναι μία λύση που περιλαμβάνει 4 κολάρα με επένδυση καουτσούκ γύρω-γύρω από τις φίνικες, σειρματόσκηνα με ελαττήρια, τα οποία θα είναι και διαμέτρου ρυθμιζόμενες, έτσι ώστε αναλόγως τα καιρικά φαινόμενα να ανεβοκατεβαίνουν αυτά. Ή αν μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι πρέπει να ανέβουν ή να κατέβουν, να ρυθμίζονται τέλος πάντων. Οπότε η προμήθεια αυτή είναι γύρω στα 8,5 χιλιάρικα. Υπολογίζουμε ότι με την έκπτωση θα φτάσει στα 7,200. Υπάρχει μία μελέτη. Κοίταξε, η τεχνική περιγραφή είναι, αλλά βγάζουν προϋπολογισμό, έτσι. Βγάζουν προϋπολογισμό, σου κάνει ένα σκαρίφημα και αυτή είναι ουσιαστικά αυτή είναι η μελέτη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Γιώργο, κοίταξε, αυτό τώρα είναι τεχνικά στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω αναλυτικά. Υπάρχει μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδες. Πώς στηρίζονται, αυτό θα είναι το σκαρίφημα. Θα είναι λίγο κάτω, θα είναι λίγο κάτω από τα από το φύλλα. Λίγο παρακάτω θα είναι. Κοντά, να το. Δηλαδή, άμα το δείτε, ναι. Παραπάνω από, το, από τα δύο τρίτα εδώ. Το βλέπετε, το σχέδιο. Ψηλά είναι, ναι. Παραλαμβάνω, θα είναι ρυθμιζόμενες διαμέτρους για να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει αυτό, αναλόγως πώς πνέουν οι άνεμοι, ενωτιάδες, βοριάδες. Ναι, θα έχει περιθώριο. Παιδιά, δεν υπάρχει κίνδυνος. Γνωρίζετε ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να συμβεί. Κάποιοι λένε βέβαια ότι δεν μπορεί να συμβεί, δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, γιατί από κάτω το ριζικό σύστημα έχει πιαστεί το ένα με τον άλλο. Φοίνικα. Έτσι λένε κάποιοι. Αλλά εμείς είμαστε σίγουροι. Μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι για κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Οπότε εμείς προχωράμε σε αυτή τη λύση και βλέποντας και κάνοντας. Εγώ απλά θα ήθελα να προτείνω στον οποιοδήποτε, αν μπορούσε να βρει κάποια άλλη λύση, αν υπήρχε κάποιο άλλο ο οποίο θα μπορούσε να διαφερθεί. Προσέξτε όμως να γίνει η μελέτη. Γιατί το είτε μπορεί να κάνει τη μελέτη, αλλά κάποιο πρέπει μετά να αναλάβει και το έργο. Διότι ένα κάνει τη μελέτη, ο άλλο αναλαμβάνει, το έργο δεν αναλαμβάνει. Δηλαδή δεν είναι πακέτο αυτά.
Μπάμπη, από τη στιγμή που ερχόμαστε εδώ πέρα να πάρουμε απόφαση για να πάμε με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να βοηθήσει, αν έχει περισσότερο.
Αυτό λέω.
Τέλειωμα. Που θα πρέπει να το δούμε μετά, να μην αναλάβουν. Να πρέπει να αναλάβουν κάποιοι ειδικοί που να κατένε πώς θα τα βάλουν τα πράγματα.
Ναι, εννοείται. Ναι. Αυτός ο οποίος θα έρθει.
Αυτή είναι.
Έλα,
ναι. Έλα. Να τον πάρεις το λόγο. Ο κύριος Χατζενέκης.
Αφού, Μπαμπή, αφού το είτε κάνει τη μελέτη, γιατί δεν το είχαμε πει να κάνει τη μελέτη και μετά βγάλουμε προκήρυξη για να βρεθεί κάποιος εργολάβος να το κάνει το έργο. Εσύ το πες τώρα.
Συγγνώμη, στη Μανώλη, πρωτού τη κάτι, μισό λεπτό. Το τεχνικό κομμάτι ο Μπάμπης προφανώς το ξέρει. Ξέρει περίπου τι θα γίνει. Το αν θα μπουν τώρα, πώς θα μπουν, τα ελαττήρια, το ένα, το άλλο και αυτά, αυτά θα τα κάνουν αυτοί που ξέρουν. Δεν τα βάλει ο Μπάμπης. Πες το λόγο τώρα. Λοιπόν, έχετε κάποια παρατήρηση, τίποτα, να προχωρήσουμε. Θα τα δούμε έτσι. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία. Ναι, σωστό, δεν είναι... Να το δούμε, Ναι, εγώ θα έλεγα το εξής. Να... Έλα, ναι.
Εμείς παίρνουμε μια πολιτική απόφαση, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα.
η Δημοτική Σύμβουλη είναι ότι ναι, να κάνουμε την προσπάθεια, αλλά να μην είμαστε τα τυφλά, δηλαδή να έχει μια προοπτική αυτή η προσπάθεια. Αυτό το θέμα λέμε. Από ό,τι σου είπαν, έχει προοπτική, φαντάζομαι. Τώρα. Πόσο είναι το ποσό, γιατί δεν το είδα πόσο είναι το ποσό.
8200.
Α, 8200 είναι. Εντάξει, δεν είναι μικρό, δεν είναι και τεράστιο, αλλά. Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε να το ψηφίσουμε έτσι αλλιώς στην Προμήθεια, γιατί προβλέπεται χειμώνας, έχουμε και αέριδες, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε? Εντάξει, κάποιοι σαν και εσένα, κύριε Χατζηνάκη, μπορεί να... Λοιπόν, προχωράμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν και τις δύο Προμήθειες. Και πάμε στο θέμα, επειδή μου είπε ο κ. Τερζής, όπου έρχεται και το 10 τον αφορά, γιατί είναι ο προθεσμιακός λογαριασμός και όλων μας αφορά, να μας ενημερώσει. Πάω στο θέμα 11, λήψη απόφασης έκπτωσης προμηθευτή από τη σύμβαση για τη μείωση μηχανημάτων στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου βελτίωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών και λοιπόν οχημάτων. Ένα θέμα που έχουμε συζητήσει όσον αφορά γενικά το θέμα αυτό. Τώρα, στο συγκεκριμένο την έκπτωση του προμηθευτή, να μας πείτε, κύριε Λεβεντέρη.
Ναι, στη μίσθωση αυτή που είχαμε κάνει των μηχανημάτων, καταρχήν να γνωρίζετε ότι σχεδόν έχει τελειώσει η διαδικασία, βρισκόμαστε στο 95% και η μόνη ατυχία που είχαμε ήταν με το συγκεκριμένο μηχάνημα, ο οποίος έπαθε κάποια βλάβη, πρωτού ξεκινήσει, τη σημαντική βλάβη, δεν μπορεί να είναι κάποια χρήματα το ανταλλακτικό αυτό το οποίο πρέπει να παραλάβει, δεν μπόρεσε να το αγοράσει. Εδώ πέρα βέβαια τίθονται κάποια θέματα. Το πρώτο είναι ότι χάνει την εγγυητική, η οποία είναι 241 ευρώ. Παράλληλα, εξαιτίας του γεγονός ότι ο δεύτερος είχε κάνει προσφορά κατά 1725 ευρώ λιγότερο, σημαίνει ότι ο Δήμος επιβαρύνεται με αυτά 1725 ευρώ. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα χρήματα να τα ζητήσουμε, γιατί ο Δήμος χάνει. Χάνει αυτά σε ώρες. Όχι, είχε μπει. Όχι, μπήκε αυτός με τη χαμηλότερη. Τη χαμηλότερη μπήκε, ο άλλος έδωσε περισσότερο, 1725 ευρώ. Ναι. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος έδωσε 1725 ευρώ περισσότερο. Ο πρώτος βγαίνει έκτοτος. Ναι, ωραία. Ο πρώτος κυρίεται έκτοτος, από εκεί και πέρα πάμε στο δεύτερο. Τώρα,
υπάρχει τέτοιο νομικό θέμα.
Ναι, αυτά τα έχουν ψάξει υπηρεσίες.
Γιατί το είδα και εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι.
Προσέξτε τώρα. Η πρώτη επίπτωση, η πρώτη κύρωση είναι η κατάπτωση της ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής. Εμείς, προκειμένου να μειώσουμε το ποσό αυτό, γνώμη μου είναι τα 241 ευρώ να τα κάνουμε τυπικά 16, και θα σας πω γιατί το 16 ευρώ, ίσα-ίσα εξαιτίας του γεγονός ότι τα 1725 ευρώ πρέπει να τα πληρώσει, να πληρώσει τελικά 1500. Δηλαδή, ουσιαστικά να του χαρίσουμε από την εγγυητική από τα 246 ευρώ να πληρώσει μόνο 16 ευρώ. Τυπικά μας δίνει το δικαίωμα νόμος, γιατί λέει κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής. Άρα, εμείς θα αποφασίσουμε πόσο ακριβώς. Θα πληρώσει τα 246 ή θα πληρώσει πολύ λιγότερα. Εάν πληρώσει 16 ευρώ, παραδείγματος χάρη, τότε από τα 1725 ευρώ πρέπει να επιστρέψει πίσω στο Δήμο. Είναι ουσιαστικά σαν να πληρώνει 1500. Και επίσης υπάρχει και ένας προσωρινός αποκτισμός για 6 μήνες το μικρότερο διάστημα, το οποίο μπορεί να έχει προσωρινό αποκτισμό από προμήθεια άλλη του ΟΤΑ, του δικού μας ΟΤΑ.
Λοιπόν. Ξαφού τελείωσε, ποτέ το τελείωσε. Εντάξει.
Λοιπόν, προτείνω η κατάπτωση εγγυητικής να είναι από τα 241 ευρώ στα 16 ευρώ, ένα τυπικό ποσό, και βεβαίως τα 1500 ευρώ είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει τα χρήματα αυτά στο Δήμο, και το μικρότερο διάστημα το οποίο θα έχουμε προσωρινό αποκλεισμό του προμηθευτή, από τις προμήθειες, μια νέα προμήθεια του Δήμου που μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, να είναι εξάμηνο ακριβώς, να είναι το λιγότερο δηλαδή δυνατό. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Λοιπόν, ο κύριος Μαριδάκης.
Ήθελα να ρωτήσω, το έργο έχει γίνει από το δεύτερο προμηθευτή, ο οποίος είναι κατά τα 1.700 ακριβότερος.
Δεν έχει ξεκινήσει.
Ναι. Ωραία. Λέτε να κάνουμε την έκπτωση αυτή. Συμφωνώ με την προϋπόθεση, όμως αυτός δέχεται να πληρώσει τα 1.500 ευρώ στο Δήμο για τη διαφορά στον άλλο. Αυτός μπορεί να σου πει τώρα δέχεται. Αύριο σου λέει δεν δέχομαι. Πώς θα τον δέσεις νομικά, δηλαδή θα τον βάζεις να με υπογράψει. Εντάξει, άμα για να μην του χαρίσουμε δηλαδή, την προκαταβολή και να μην πληρώσουμε μετά και τα άλλα.
Λοιπόν, ναι, ο κ. Χατζηνάκης.
Με αυτόν είχατε υπογράψει μια σύμβαση, Μπάμπη, έτσι. Ναι. Μέσα στη σύμβαση κάποιος όρος ανωτέρα, βία, ξέρω εγώ, κάτι απρόβλεπτο και λοιπά, για να τα γλιτώσει ο άνθρωπος. Εγώ το λυπάμαι, δεν ξέρω ποιος είναι καταρχήν. Δεν ξέρω ποιος είναι. Να πληρώσει έτσι καπέλο 1.500 ευρώ στα καλά καθούμενα και μάλιστα να μην φέρει αντίρρηση. Λέω, μέσα στη σύμβαση δεν έχει κάποιον όρο.
Λοιπόν, μπαίνουμε στην ψήφιση. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα την έκπτωση του προμηθευτή και πάμε στο... Μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε, αν θέλετε, να είναι ο κ. Λατζανάκης εδώ, να πάμε στο πρώτο θέμα που αφήσαμε. Θέλετε να τελειώσουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην έγκριση δαπάνης επέκταση δικτύου εξωτερικού δημοτικού φωτισμού. Κύριε Δρακάκη, πάρτε του δήμαρχο μας. Θέλεις, πάρτε.
Αν δεν έχετε κάποιο να ρωτήσετε, να προχωρήσουμε, να εγκρίνουμε αυτή τη δαπάνη λοιπόν για τον εξωτερικό φωτισμό και πάμε στο θέμα 13, κατανομή πίστωσης 41.577,54 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Ο κύριος Λογκάης, ο Νίκος έχει το λόγο.
Σας ενημερώνω ότι έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του Δήμου το ποσό 41.577,54 ευρώ για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Σιτίας. Συγκεκριμένα για τη σχολική επιτροπή μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το ποσό των 17.778,97 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες το σχολείο και το ποσό 6.336 ευρώ για τη μισθοδοσία των σχολικών των τροχονόμων. Επίσης για τη σχολική επιτροπή των μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σιτίας το ποσό 17.462,57 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Και πρέπει να ψηφίσω με την πίστοση για να μπορέσουν τα σχολεία να πληρώσουν και να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν στα σχολεία τους.
Μάλιστα. Όπως κάθε φορά, φαντάζομαι ότι τώρα ψηφίζουμε αυτές τις κατανομές και επομένως ομόφωνα ψηφίζουμε την κατανομή της πίστοσης. Και πάμε στο θέμα 14. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΜΑΔΕΣ, ορισμός εκπροσώπησης Γενική Συνέλευση. Ο κ. Φουντουραδάκης έχει το λόγο. Κοντά σου, Μανώλη. Κοντά σου.
Προχωρά στην αλλαγή του καταστατικού στο άρθρο 3, σε τρία σημεία. Η εκμετάλλευση του στην παράγραφο 1, εκμετάλλευση των γινόχων στον χώρο του Δήμου Στιάση, πιο συγκεκριμένα στο σκοπό που αναφέρεται στη λειτουργία καντίνας αναπτυκτρίων, μπαρ, εστιατορίων, να προσθεθεί η λειτουργία και κηλικίων. Και έτσι διαμορφώνεται ως εξής η παράγραφος: λειτουργία καντίνας αναψυκτηρίων, μπαρ, εστιατορίων, κηλικίων. Και ακόμα να προσθέσουμε δύο παραγράφους. Η μία είναι η διασύρηση λειτουργία καταδυτικών πάρκων και στην αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου να προσθεθεί η διασύρηση μουσείων, λαογραφικών, νερού, φυσικής ιστορίας, ψηφιακών κλπ. Επίσης παρακαλούμε στον ορισμό εκπροσώπου να προταθεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος για τον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση που θα υπάρξει τέλος του μήνα για να γίνει η αλλαγή του καταστατικού και εξουσιοδοτεί εμένα για τις απαιτούμενες ενέργειες στην αλλαγή του καταστατικού και ό,τι υπογραφές χρειάζονται να μπορώ να.
Κύριε Χατζηνάκη, θα δεχτείτε την τιμητική αυτή θέση? Λοιπόν, ορίζεται ο κύριος Χατζηνάκης λοιπόν να εκπροσωπήσει το Δήμο στη Γενική Συνέλευση. Εγκρίνομαι την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΑΔΕΣ και προχωράμε στο 15. Άρα δεν περιμένω. Ναι. Κύριος Καραμαλάκης, έχει το λόγο.
Η τροποποίηση, Μανώλη, έχει κάποιο κόστος οικονομικό? Η τροποποίηση έχει κάποιο κόστος οικονομικό? Δεύτερον, δεν έχω καταλάβει ακριβώς με ποια έννοια γίνεται η Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν μέλη που κάτι είπαμε, δεν το έχω καταλάβει. Και επίσης όσον αφορά τη διαχείριση του γεωπάρκου, και αυτό δεν το κατάλαβα, αν μπορείς. Δηλαδή, αν ας πούμε χρειαστεί παράδειγμα να διαχειριστεί, ας πούμε, το φαράγγι του Ρίχτη, παράδειγμα, και να αξιοποιηθεί, περιλαμβάνοντας το καταστατικό, με την ορολογία αυτή που έχετε βάλει.
Καλύπτει. Ναι. Μανώλη, ένα-ένα, να απάντα στον κύριο Καραμαλάκη και αυτό που σου λέει, πάρ' το λόγο. Ωραία.
Κοντά τον μικρόφωνο. Ως προς το οικονομικό κόστος, δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό κόστος. Κατά πάσα πιθανότητα είχα απευθυνθεί σε νομικό, ο οποίος από ό,τι πιστεύω στο τέλος δεν θα μας χρειαστεί και καθόλου. Για το δεύτερο που είχες πει το... Ποιο άλλο είχες πει?
Και το Ρίχτη, αν
από το... Για το γεωπάρκο πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση. Δεν προβλέπεται κάτι στο καταστατικό της εταιρείας. Πρέπει να γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της διοίκησης του γεωπάρκου. Και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ορίζει ένα εκπρόσωπο τώρα να συνεδριάσει το...
Δεν υπάρχει άλλο.
Όχι, είναι μονομετοχή εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίζει εκπρόσωπο και θα συνεδριάσει σε νέο το Διοικητικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά θα προτείνει και αυτός αυτά που το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα. Δεν μπορεί να προτείνει κάτι άλλο. Δηλαδή, γι' αυτό τον ορίζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα έρχεται μαζί και...
Εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει εκπρόσωπο ουσιαστικά να προτείνει αυτά που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξουν.
Κατά
Ναι, αυτό ακριβώς.
Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν και να εγκρίνουμε την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΑΔΕΣ καθώς και τον ορισμό του εκπροσώπου της Γενικής Συνέλευσης του κ. Χατζηνάκη και να πάμε στο 15, έγκριση αποφάσεων του νομικού δημοτικού λιμενικού ταμείου για έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού και αναμόρφωση. Εδώ έχετε πάρει νομίζω όλοι, ήδη είναι μαζί μας και σύμβουλοι που βρίσκονται στο λιμενικό ταμείο, είναι ομόφωνες από ό,τι βλέπω και οι δύο αποφάσεις, άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε και κανένα λόγο να μην τις εγκρίνουμε και τις δύο. Από ό,τι να ξεκινήσω παρακάτω, να πάω στο 16, έγκριση απόφαση του νομικού προσώπου του Δήμου του Δοκάς για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Πάλι και εδώ έχετε λάβει τα σχετικά. Βλέπω ότι υπήρχαν κάποιοι απόντες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση από την αντιπολίτευση, όχι έτσι? Οπότε λοιπόν ούτε από την συμπολίτευση. Εγκρίνουμε λοιπόν την απόφαση του ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Ομόφωνα. Το επόμενο είναι η έγκριση απόφαση του νομικού προσώπου του ΔΟΚΑΣ περί καθαρισμού τροφίων του Βρεφικού Παιδικού Σταθμού Σιτίας. Ναι, θέλετε να περιμένουμε το ταθείο κύριο Στερλής να το συζητήσουμε αυτό? Να το αφήσω, Πέτρο, να έρθει. Ναι, ωραία. Ωραία, να το πω λοιπόν, εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Έγινε λοιπόν η πρόταση. Από ό,τι βλέπω είναι μία ομόφωνη πρόταση. Να σας πω το ρεζουμέ τέλος πάντων ποιο είναι. Λέει, καθορίζει ως εξής λοιπόν η εισφορά για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000 έως 25.000, το μηνιαίο θα είναι 108 ευρώ προφανώς το άτομο, το παιδί. Το ετήσιο εισόδημα από 25.000 έως 30.000 θα είναι 117 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα από 30 έως 40 θα είναι 135 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 θα πηγαίνει 153.000 και έχουμε ότι για όσοι είναι κάτω, 153 ευρώ ήθελα να πω, και για όσους είναι κάτω από 20.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα θα είναι η προσφορά, θα είναι 10% μειωμένη. Άρα δηλαδή θα είναι λιγότερη προφανώς. Αυτά είναι, Πέτρο, αναπαιδεί, έτσι? Ωραία.
Το 10% είναι κοπιανού ποσού.
Προφανώς του πιο μικρού, δηλαδή του πρώτου, του 108. Ναι. Ναι. Αυτό είναι για το πρώτο παιδί, ας πούμε, που αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι διαμορφωμένη για να... Ναι, για να... Κάτω από 100 ευρώ θα πάει, αφού με το 10% κατεβαίνει κάτω από το 100. Ναι. Λοιπόν, συμφωνούμε. Το ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν. Και προχωράμε στο θέμα 18. Έγκριση μετοχής του Δήμου στην πράξη κέντρα διαβίου μάθησης. Νέα φάση με κωδικό τάδε και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας. Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου. Εδώ έχουμε βέβαια, δεν το ξέρω να σας το πω βέβαια, δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος έχει κάτι παραπάνω. Εσύ θα το χειριστείς με το διαβίου μάθησης? Εάν θέλει, Διάννη, δώσε του Δήμαρχου του αυτό. Ο Δήμαρχος θα κάνει μια εισή, αλλιώς θα το διάβαζα.
Όπως ξέρετε, μέχρι και πέρυσι ο Δήμος Σιτίας συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μέσω αυτού του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε συνδημότες μας, ενήλικες βέβαια συνδημότες μας, να επιμορφωθούν και να αποκτήσουν κάποιες τεχνικές τις οποίες, ή κάποιες γνώσεις τις οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε για προσωπικό τους, ξέρω εγώ, για να βελτιώσουν τα γνωστικά τους αντικείμενα ή για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες μέσα αυτών των προγραμμάτων για την επαγγελματική τους εξέλιξη, μια που πολλά από αυτά τα προγράμματα τα οποία γίνονται μέσω του είναι DIVIM, όπως λέγεται αυτό, είναι προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα λοιπόν από αυτά τα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία διακρίνονται σε προγράμματα εθνικής εμβέλειας που ο Δήμος μας
όπως και οι άλλοι Δήμοι θα μπορούν να επιλέξουν από ένα πίνακα το οποίο δεν μας έχουν στείλει ακόμη, αλλά θα μας το στείλουν από το αρμόδιο Υπουργείο, θα μπορούμε να επιλέξουμε ποια από αυτά τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο μπορεί να γίνουν και στη Σιτία. Επίσης, εάν συμφωνείτε να συμμετέχουμε σε αυτή την πρόσκληση καταθέτοντας σχετική πρόταση, μπορούμε να επιλέξουμε προγράμματα τοπικής εμβέλειας, τα οποία πάλι θα προτείνει ο Δήμος μας και τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των δημοτών μας. Για αν αξιολογηθούμε θετικά, που νομίζω ότι θα αξιολογηθούμε, μια που αν κρίνουμε και αξιολογήσουμε και αυστηρά τη συμμετοχή μας στα προηγούμενα προγράμματα, τηρουμένων των αναλογιών και με βάση τον πληθυσμό τον οποίο έχουμε και στον οποίο απευθύνθηκαμε τα προηγούμενα χρόνια για να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα, είχαμε πολύ περισσότερα από αντίστοιχες πόλεις οι οποίες είχαν αντίστοιχο πληθυσμό. Και νομίζω ότι δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Οι επιμορφούμενοι, καταρτιζόμενοι φύγανε με άριστες εντυπώσεις και πιστεύω ότι το ίδιο θα ισχύσει και στη συνέχεια. Εμείς, αν επιλεγούμε, θα πάρουμε χρήματα τα οποία θα αντιστοιχηθούν σε πληρωμές γραμματιακής υποστήριξης, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Θα υπάρχουν υπεύθυνοι εκπαίδευσης οι οποίοι θα υποστηρίζονται και οικονομικά από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, θα εκτελούν χρέη επιστημονικού συμβούλου και του Δήμου και θα οργανώνουν στο σύνολό τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, θα επιλέγουν τους εκπαιδευτές, θα ελέγχουν το πρόγραμμα αν ακολουθείται με βάση την εγκεκριμένη πρόταση από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Και επίσης θα πληρωθούν οι δαπάνες για την οργάνωση και υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή θα πληρώνονται οι καθηγητές, θα πληρώνονται τα λειτουργικά έξοδα των χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για αυτές τις δράσεις. Έτσι. Και εμείς αναλαμβάνουμε βέβαια ορισμένες υποχρεώσεις σαν Δήμοι. Εμείς αναλαμβάνουμε να διαθέτουμε χώρους διοίκησης και εκπαίδευσης του Κέντρου Διαδικτύου Μάθησης το οποίο θα δημιουργηθεί. Και βέβαια αυτοί οι χώροι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίοι αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο παράρτημα το οποίο έχει επισυναφθεί σε αυτή την πρόσκληση και οι οποίες προδιαγραφές στην ουσία είναι προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε χώρους οι οποίοι δέχονται καταρτιζόμενους, εκπαιδευόμενους συμπολίτες μας αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός τουαλετών, πρόσβαση με ιαμαία, χώροι κατάλληλοι για να μπορούμε να κάνουμε να αναπτυχθούν αυτές οι εκπαιδευτικές αντιδραστηριότητες. Πέρυσι, στο προηγούμενο πρόγραμμα, αυτοί οι χώροι που είχαν χρησιμοποιηθεί ήταν βασικά οι χώροι του 4ου Δημοτικού Σχολείου και οι χώροι του τεχνοχώρου, όπως τον λέμε τώρα, στο Σταφιδικό. Νομίζω ότι και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους χώρους. Επίσης, είχαμε δώσει ένα χώρο όπου ήταν εγκαταστημένη η γραμματεία αυτού του προγράμματος και τώρα θα δώσουμε αυτό το χώρο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, αναλαμβάνομαι λοιπόν αυτή την υποχρέωση. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε ένα υπεύθυνο εκπρόσωπο από το Δήμο σαν συνεργάτη για την υλοποίηση των πράξεων, ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες τις εξής: ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Έτσι. Να μην σας τα διαβάζω λοιπόν. Ο αρμόδιος αυτός είναι ο οικονομάκης. Είναι θέλουμε ορισμό υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου. Ο οικονομάκης θα οριστεί από πλευράς υπαλλήλων, ο Μιχάλης. Ναι, ωραία. Και ο Δημοτικός Συμβούλος είναι εκείνος ο οποίος έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα, η οποία έχει να κάνει με τις επιμορφώσεις, καταρτήσεις, προαγωγή δηλαδή στην ουσία των κατεστημένων, ο Λατζανάκης ο Νίκος. Έτσι. Οπότε να μην αναφέρομαι παρακάτω, πιστεύω ότι θα τύχουμε θετικής αξιολόγησης και θα μπορέσει και πάλι να επαναλειτουργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης θέλει να μιλήσει.
Όταν φτάσει κατάλληλη στιγμή θα μπορέσουμε να επιλέξουμε πάλι τις κατευθύνσεις και τα προγράμματα εκείνα τα οποία, αν βρεθεί και εκπαιδευτικό προσωπικό, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Κλείστο, Δήμαρχε.
Ωραία. Ωραία.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, μήπως θα μπορούσαμε αυτό το project να το κάνουμε απάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας που λέει ότι θέλει μελέτη για την αξιοποίηση του ΚΕΓΕ. Να εντάξουμε δηλαδή κάποιες διαδικασίες του κέντρου διαβίου μάθησης στο χώρο αυτό.
Άστε στην τελευταία συνεδρία σας είχα πει ότι έτσι όπως βάζει πλέον όρους το αρμόδιο Υπουργείο, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο χώρο. Διότι από τη στιγμή που θέλει να κάνουμε μια τεχνοοικονομική μελέτη, δηλαδή μια τεχνική μελέτη, και να βρούμε και τα λεφτά, να τα εγγράψουμε σε κατάλληλο κωδικό για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το συγκεκριμένο κτίριο, αυτή όλη η ιστορία πάει πολύ μακριά και σίγουρα δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να προτείνουμε το συγκεκριμένο χώρο από τη στιγμή που δεν μας έχει παραχωρηθεί. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι πάλι να δώσουμε χώρους μέσα σε αυτό το κτίριο ή απέναντι που είναι το παλιό κολυβητήριο.
Εντάξει, δεν είπα εγώ για τους χώρους συγκεκριμένους. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε πρόταση με συγκεκριμένους χώρους. Αλλά για το Υπουργείο μιλάω εγώ. Ότι να δούμε την προοπτική να αξιοποιήσουμε τους χώρους αυτούς για την διαβίου μάθηση.
Λες για το κομμάτι που αφορά την κατάρτιση.
Ναι.
Και σε αυτό το κομμάτι από το Υπουργείο θέλουν το χώρο που καταρτίζει τους αγρότες ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος της κατάρτισης, να τον κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι από εκεί που ανοιγόταν ένα πεδίο συνεργασίας στην ουσία στήριξης και συντήρησης της περιουσίας του Δήμου, τώρα βλέπουμε να κλείνουν μάλλον ερμητικά τις πόρτες, μια που βάζουν τόσες πολλές δυσκολίες.
Μια παρατήρηση μπορώ να κάνω, ότι δύο-τρεις φορές ο Δήμαρχος είχε θετικά αναφερθεί στο θέμα, ότι βλέπει ανοιχτές πόρτες του Υπουργείου κλπ. Δημιουργήσει μια αισιοδοξία εδώ πέρα. Άρα,
βεβαίως,
και ένα δημοτικό συμβούλιο.
Προσέξτε.
Πρέπει να σταθούμε στο θέμα κάποια στιγμή.
Ναι.
Το δούμε.
Να θυμηθούμε λοιπόν. Ισχύει αυτή τη στιγμή η διάθεση να μας παραχωρηθεί.
Ναι, αλλά η διαδικασία είναι.
Προσέξτε όμως. Ποτέ δεν είχαν βάλει αυτή τη λογική.
Αυτό είναι το θέμα τώρα.
Έτσι.
Το εμπόδιο.
Αυτό αναδεικνύω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι θα μπορούσαν εξ αρχής να μας είχαν βάλει αυτή τη λογική. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο τεχνικό μας πρόγραμμα να είχαμε γράψει ένα ποσό 10, 15, 20 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσο, και αυτή τη στιγμή να είμαστε στη θέση να πούμε να τον κωδικό, να τα λεφτά, να την πρότασή μας.
Ναι.
Έτσι. Δυστυχώς, λόγια και πράξη μηδέν. Έτσι. Όπως το ίδιο και με το υπαρχείο. Σας το δίνουμε, κάντε τεχνοοικονομική μελέτη, πείτε μας πού θα βρείτε τα λεφτά. Τους κάναμε τη μελέτη, τεχνική έκθεση, τους είπαμε πού θα βρούμε τα λεφτά, γιατί είχαμε το OK από το Ταμείο Παρακαταθήκων ότι θα μας δώσουν δάνειο, αλλά και πάλι μας γράψαν, να το πω απλά.
Να πω ότι και ο κύριος Τερζής προσήλθε. Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα τη συμμετοχή μας στα κέντρα διαβίου μάθησης και ορίζουμε εκπροσώπους τον κύριο Λατζανάκη εκ μέρους μας και τον κύριο Οικονομάκη. Και πάμε στο επόμενο θέμα 19, έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στα ελληνικά νησιά. Κύριε Λατζανάκη.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια διαδικασία ενίσχυσης των νησιών και διαχείρισης των ιδιαιτεροτήτων που έχουν. Την περασμένη Δευτέρα είχα συμμετάσχει σε ένα συνέδριο που έγινε στην διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο και μάλιστα ήταν παρόντες και οι υπουργοί, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Κουρουμπλής, με ένα τέτοιο παρεμφερές θέμα, νησιωτικότητα, κυκλική οικονομία, διασύνδεση κλπ. Κάποιους όρους που μπορούμε να τους αναλύσουμε, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει αυτό τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα, γιατί υπάρχει και μια αναβάθμιση της Κρήτης όσον αφορά αυτό το θέμα. Δηλαδή η Κρήτη θα είναι ισότιμη, ας πούμε, με κάποια μεγάλα νησιά όπως είναι η Κύπρος, που είναι και κράτη μάλιστα, και η Μάλτα, και θα δημιουργηθεί και ένας φορέας τέτοιος στο Ηράκλειο. Έχει επίσης ενισχυθεί, έχει αναβαθμιστεί η παρουσία της Κρήτης, γιατί είναι αντιπρόεδρος σε αυτόν τον ευρωπαϊκό φορέα ένας περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Αλεξάκης. Και για αυτά τα πράγματα θα τρέξουν και κάποια προγράμματα. Καλό θα είναι να είμαστε σε μια επαφή, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να υπάρχει μια ενημέρωση. Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι στην Αθήνα. Πάλι εδώ διαβάζω, το διοργανώνουν τέλος πάντων διάφοροι φορείς. Στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης και των προοπτικών στα θέματα του ενεργειακού ανεφοδιασμού των νησιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των διασυνδέσεων, των συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας στα αυτόνομα συστήματα, καθώς και των πιλωτικών έργων. Η δεύτερη μέρα θα είναι αφιερωμένη στη χρηματοδότηση έργων και στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Προτίθεμαι να πάω εγώ εκεί πέρα, να πάρω την πληροφόρηση που θα παράσχουν εκεί πέρα, να τη μεταφέρω εδώ. Είναι δύο μέρες. Όσες φορές έχω πάει στην Αθήνα, είναι η τρίτη φορά. Πληρώνονται μόνο τα αεροπορικά μου εισιτήρια. Για τη διαμονή μου έχω κάπου να μείνω. Αυτά.
Το λόγο κάποιος, ο κύριος Γαρεφαλάκης.
Μισό λεπτό. Έλα εδώ. Ξαναπάτησε το.
Το οργανώνουν είναι διάφοροι φορείς. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς? Για να καταλάβουμε και περί τίνος πρόκειται, αν καταλάβουμε.
Κύριε Λατζανάκη. Μισό λεπτό. Έλα. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, το διοργανώνουν το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο Αηφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιωνίου, Δάφνη, και το εξειδικευμένο πόρταλ energypress.gr, έτσι. Και βλέπω εδώ, θα είναι πανεπιστημιακοί και λοιπά που θα μιλήσουν και φορείς έτσι της κυβέρνησης και κάποιος υφυπουργός.
Ναι. Άλλο κάποιος?
Ο Τσιρώνης.
Να προχωρήσουμε σε ψήφιση? Υπάρχουν διαφωνίες? Συμφωνείτε? Ωραία. Εγκρίνουμε τη μετακίνηση λοιπόν του Αντιδημάρχου, περιμένοντας τις ενημερώσεις σε εμάς. Πάμε στο θέμα 20, έγκριση κοπής δέντρου στα Πλαταράρια Εστίας, κύριε Λεβεντέρη.
Ναι, είχαμε ένα αίτημα από τη ΔΕΔΙΕ, τη ΔΕΗ δηλαδή, το παράρτημα Εστίας, διότι ένα φοινικοειδές, μια οσυκτόνια, η οποία βρίσκεται στα Πλατανάρια, για να καταλάβετε απέναντι ακριβώς από το κατάστημα του Δεξάκη. Αυτή λοιπόν, λόγω επικινδυνότητας, επειδή επαφίεται με το ενέργειο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω του ότι συνέχεια το δέντρο αυτό και να κλαδεύεται ανεβαίνει και φτάνει στα σύρματα της ΔΕΗ, ζητάει λοιπόν από εμάς να το κόψουμε. Όπως και να το ζητάει η ΔΕΗ, το ζητάει, ναι. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε να πούμε ότι μια οασυκτόνια, ένα φοινικοειδές είναι. Μια οασυκτόνια είναι σαν φοίνικας, φοινικοειδές. Αυτό τώρα, το θέμα τώρα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι γίνεται επικίνδυνο, χαλάει και χολδοτάπητα συνέχεια τον καζόν, εξαιτίας του ότι μπαίνουν το μηχάνημα, το καλάθι της ΔΕΗ, κλαδεύει συνέχεια. Το μεταξύ αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κλαδεύει, ξαναμεγαλώνουν τα κλαδιά, κουμπάνε στα σύρματα. Υπάρχει. Τι πες, Νίκο? Ναι, η υπηρεσία, για να μην τα πολυλέμε, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Υπηρεσία Πρασίνου θεωρεί ότι πρέπει να κοπεί το δέντρο αυτό. Για διάφορους λόγους δεν πρέπει να εκριζωθεί και να μεταφυτευτεί. Το αναλύει μέσα και αποφασίζουμε να γνωμονοτήσουμε θετικά στο να κοπεί το δέντρο αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα φυτευτεί ένα παρόμοιο δέντρο παραδίπλα.
Κάποιος έχει το λόγο? Ωραία, να αποφασίσουμε λοιπόν ομόφωνα την κοπή αυτού του δέντρου. Το 21 είναι η γνωστή συγκρότηση επιτροπών που αποτελείται μόνο από υπαλλήλους. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στα τρία θέματα που θα μας απασχολήσουν τώρα. Με πρώτο θέμα, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το προσφυγικό στην περιφέρεια Κρήτης. Ο κ. Λατζανάκης έχει το λόγο. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο ησυχία.
Θα το εισηγηθώ εγώ, γιατί έτυχε να είμαι παρόν σε κάποιες συνεδριάσεις που γίνανε στην ΠΕΔ. Βέβαια το ξέρει πολύ καλά και ο Δήμαρχος, γιατί αντιμετωπίζεται από όλους τους Δήμους της Κρήτης. Βέβαια είναι η τρίτη φορά, διότι τις δύο προηγούμενες αναβλήθηκε. Είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη, οπότε τρέχουν πράγματα. Δηλαδή άλλη εισήγηση θα σας έκανα πριν από ένα μήνα, άλλη προχθές και άλλη σήμερα, γιατί και την Πέμπτη είχαν μια τέτοια συνάντηση στο Ηράκλειο για τη διαχείριση του θέματος. Δεν ξέρω πόσο μακροσκελές μπορεί να γίνει, μακροσκελής μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Τρέχει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ θα σας τα πω πόσο πιο περιληπτικά γίνεται. Υπήρχε η πρόθεση να η Κρήτη να πάρει ένα μέρος του βάρους των προσφύγων που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έγιναν διερευνητικές επαφές από το χειμώνα μάλιστα. Το θέμα ξεκινάει έτσι αντικειμενικά με την, έτσι, με την επιστολή του κυρίου Μουζάλα στις 7 Σεπτεμβρίου. Είναι δηλαδή πολύς καιρός, είναι πάνω από 2 μήνες, όπου ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Η επιστολή του κυρίου Μουζάλα στους Δήμους της Κρήτης ανέφερε τα εξής: θα σας στείλουμε 2.000 πρόσφυγες, σας ζητάμε να βοηθήσετε στην διαχείρισή τους, θέλουμε οι Δήμοι να το διαχειριστούν με κάποιο τρόπο που προτείνουμε, διαφορετικά θα σας κάνουμε 4 ανοιχτές δομές, δηλαδή καμπ, στρατόπεδα, έναν ανομό όπου θα βάλουμε 500 ανανομό, εκτός εάν το διαχειριστείτε κάπως αλλιώς. Να αναλάβουν οι Δήμοι αυτούς, να τους κατανείμουν και να τους με μια διαδικασία, τέλος πάντων, να τους κατανείμουν σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία. Έγιναν κάποιες συνεδριάσεις στην ΠΕΔ. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιρρήσεις πάνω στην επιστολή του κυρίου Μουζάλα, πολύ ωραίες συνεδριάσεις. Τέλος πάντων καταλήξανε, δημιουργήθηκε μια επιτροπή διαχείρισης του προσφυγικού από τον Περιφερειάρχη και από 5 δημάρχους, έναν από κάθε νομό και έναν από ένα μικρό δήμο, οι οποίοι μάλλον προηγήθηκε σε εκείνη τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, αποφασίστηκε τελικά να μην γίνουν κλειστές τέτοιες δομές, στρατόπεδα κλπ, αλλά να κατανεμηθούν σε κάθε νομό με πληθυσμιακά κριτήρια και ο κάθε νομός μετά να τους κατανείμει σε κάθε δήμο. Δημιουργήθηκε αυτή η επιτροπή. Ζήτησαν από τον κύριο Μουζάλα να κατέβει, δεν κατέβηκε, ξαναέγινε μια θυελώδης συνεδρίαση. Τελικά η επιτροπή αυτή πήγε στην Αθήνα. Το νομό το δικό μας τον εκπροσωπεί ο δήμαρχος του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβός. Συναντήθηκαν και με τον υπουργό και είδαν και πώς το διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων, γιατί ουσιαστικά στην Ελλάδα δύο δήμοι το διαχειρίζονται, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Σικαιών Θεσσαλονίκης. Έχουν κάνει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, είναι ενταγμένοι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πούμε πώς γίνεται. Στο Δήμο Αθηναίων έχει αναλάβει μία αναπτυξιακή του Δήμου, η οποία τους κατανέμει σε πολυκατοικίες και σε σπίτια, με κάποιο τρόπο ιδιαίτερο. Σε κάθε πολυκατοικία βάζουν μία οικογένεια, όχι περισσότερες. Θέλουν η όλη τάση είναι να κατανεμηθούν γύρω-γύρω και να γίνει μία αφομοίωσή τους, ας πούμε, από την ελληνική κοινωνία. Όχι αφομοίωση, πώς τη λένε τη λέξη. Ενσωμάτωση. Ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η αναπτυξιακή είχε 20 υπαλλήλους, προσέλαβε άλλους 60 και τους έκανε 80. Τα χρήματα τώρα που λέμε για όλα αυτά τα πράγματα δεν τα δίνει βέβαια ο Δήμος ούτε το ελληνικό κράτος, προέρχονται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτοί δίνουν τα χρήματα και καλούν το κράτος και την περιφέρεια και τους δήμους να, να δουν πώς θα πάρουν τις αποφάσεις, πώς θα τα διαχειριστούν. Λοιπόν, οπότε αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Να κατανεμηθούν σε κάθε δήμα ανάλογα με πληθυσμιακά κριτήρια και να διασπαρούν γύρω-γύρω. Έχει απασχολήσει εμάς, βέβαια πρώτη φορά μας απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει απασχολήσει τους άλλους δήμους, οπότε ξέρουμε και πώς είναι οι προτάσεις. Είχα την περασμένη εβδομάδα, είχα και μία, επειδή έλειπε πάλι ο Δήμαρχος, είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο που ήταν οι τέσσερις δήμαρχοι του νομού, όπου αποφασίστηκε το εξής. Βέβαια σε σύμπλευση, γιατί πάντα υπάρχει μια επικοινωνία με όλη την Κρήτη, το να μην αναλάβουν οι Δήμοι την διαχείριση αυτή, παρά μόνο επικουρικά, βοηθητικά, να την αναλάβει μια αναπτυξιακή μια αναπτυξιακή της Κρήτης, όπου τέθηκε, ας πούμε, ήταν δύο προτάσεις, ήταν η αναπτυξιακή Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, ή η κοινοπολιτεία. Ναι, η αναπτυξιακή Ηρακλείου, ναι. Η κοινοπολιτεία, καταλήξανε τέλος πάντων σε μια συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη, προχθές δηλαδή, στο Ηράκλειο, καταλήξανε να το διαχειριστεί η αναπτυξιακή Κρήτη σαν leader, επικεφαλής έτσι σε επίπεδο Κρήτης, και μια αναπτυξιακή σε κάθε νομό. Οπότε μιλάμε στο νομό το δικό μας για την αναπτυξιακή Λασιθίου. Αυτή θα είναι και η πρόταση που θα μεταφέρουν στον κύριο Μουζάλα, ο οποίος θα έρθει στις 25 του μήνα για το συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, βλέπω εδώ πέρα πώς το διαχειρίστηκε, γιατί δεν είχα επικοινωνία προσωπική με τον κύριο, κύριο Ζερβός, έτσι, από το ρεπορτάζ της εφημερίδας την περασμένη Παρασκευή. Λοιπόν, ο κύριος Ζερβός κάλεσε τους προέδρους των κοινοτήτων. Τέλος πάντων, υπάρχει μία τάση, ο Δήμος απλώς να ζητήσει από δημότες που έχουν σπίτια ή ξενοδοχεία και προτίθενται να τα δώσουν για τους πρόσφυγες, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ξέρετε, εγώ θέλω να δώσω στο τάδε χωριό, στην πόλη, στο τάδε σπίτι. Να γίνει μία καταγραφή. Ναι, θέλουν οι οικίες, έχουν βέβαια κάποιες προδιαγραφές, είναι 50 έως 90 τετραγωνικά, πολλά τεχνικά μπορούμε να πούμε πώς θα διαχειρίζονται το θέμα. Ναι, τέλος πάντων, ναι, τους δίνουν, υπάρχει κάποιο βάουτσερ, κάποια κάρτα σύντησης, τέλος πάντων, θα πρέπει αυτοί να σητίζονται βέβαια, να έχουν κάποια χρήματα, ένα χαρτζιλίκι για να κινούνται, τα παιδιά τους να ενταχθούν στα σχολεία. Η όλη λογική ήταν να το διαχειριστεί μια αναπτυξιακή εντός Κρήτης. Καταλήξαμε εκεί πέρα, γιατί η άλλη περίπτωση ήταν να το διαχειριστούν ΜΚΟ. Οπότε θα έφερνες στον τόπο σου, αυτές είναι πολύ αμφισβητούμενες βέβαια, σηκώνει πολύ κουβέντα για αυτό το πράγμα, ξέρουμε τι γίνεται με την Ελλάδα, θα ερχόταν μια ΜΚΟ εδώ πέρα, η οποία θα έπαιρνε τα χρήματα από το ΝΟΗΕ και θα έβαζε κάποιους δικούς της. Επομένως, δεν θα μπορούσαν να πάνε χρήματα στην τοπική οικονομία. Γιατί στα νησιά, ας πούμε, αυτές τα χρήματα τα δίνουν σε κάποιες μεγάλες εταιρείες και εταιρείες.
Νίκο, συγγνώμη, αλλά συντόμευε λίγο τις προτάσεις, γιατί 10 λεπτά μιλάς,
λοιπόν,
και...
Ναι. Οπότε, ναι, μα σας είπα, είναι τα θέμα...
Ναι, ναι, όχι, και... απλώς ποιο είναι η πρόταση που μπαίνει για να δούμε.
Επειδή αναβλήθηκε την άλλη φορά για να το συζητήσω, με λέει εκτενώς. Μπορώ να σας πω διάφορα τέτοια που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου και είναι και πολλά άλλα από τα οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη. Ναι, η πρόταση...
Παραμένει κατά ποιο αριθμό στον εξήντα.
Δεν ξέρουμε τον αριθμό. Δεν ξέρουμε τον αριθμό, τους έχουν υπολογίσει περίπου στο περίπου. Έτσι, αυτά θα συγκεκριμενοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είχα λοιπόν εδώ πέρα μια πρόταση που είχα κάνει την περασμένη φορά. Το ΔΣ στηρίζει τις αποφάσεις της ΠΕΔ και της Επιτροπής Διαχείρισης του Προσφυγικού στην Κρήτη με τη συμμετοχή και της περιφέρειας. Συμφωνεί στην κατανομή των προσφύγων σε σπίτια και ξενοδοχεία και όχι σε ανοιχτές δομές. συμφωνεί με την κατανομή συμφωνεί με την κατανομή σε όλους τους Δήμους με πληθυσμιακά κριτήρια. Επίσης συμφωνούμε η διαχείριση να μην γίνει από ΜΚΟ αλλά από ένα αναπτυξιακό φορέα σε παγκρίτιο επίπεδο. Αυτό καταστάλαξε και είναι η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Και από εκεί και μετά, θα πρέπει να το συζητήσουμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μπορούμε να κάνουμε μια επιτροπή από το, από το Δημοτικό Συμβούλιο και με κάποιους, υπαλλήλους μέσα ή έναν υπάλληλο που θα κάνει την πρόσκληση αυτή, αν συμφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και οι Δήμοι που δεν συμφωνούν. Δηλαδή, ο Δήμος Ιεράπετρας δεν θέλει καθόλου να συμμετάσχει στην διαδικασία αυτή. Ο Δήμος, δηλαδή, ούτε καν να κάνει την πρόσκληση αυτή. Γιατί, όπως ανέπτυξε ο κύριος Καλατζάκης την περασμένη φορά στον Άγιο Νικόλαο, έτσι μπορεί ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε κάποια σπίτια. Τα χρήματα του ΟΗΕ είναι εξασφαλισμένα για ένα χρόνο. Αν τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχουν χρήματα, ποιο θα κυνηγάει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης? Θα κυνηγάει το Δήμο? Έτσι λέει, να κυνηγάει κατευθείαν κάποιον άλλον, είτε την αναπτυξιακή, είτε μία ΜΚΟ. Υπάρχουν τέτοιες λογικές οι οποίες αναπτυχθήκανε σε αυτές τις συνεδριάσεις της ΠΕΔ από πολλούς δημάρχους και πολλά άλλα. Κάθε Δήμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά, αλλά κυρίως. Αυτά τα συγκεκριμένα τώρα που σας είπα κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο. Μία αναπτυξιακή και ο Δήμος να δράσει επικουρικά. Απλώς να καταγράψει και να είναι και σε μία επαφή και επικοινωνία με την αναπτυξιακή για προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν. Γιατί τίθεται και θέμα υγειονομικής περίθαλψης, φύλαξης και τέτοια. Αλλά είναι καλύτερα να το χειριστούμε έτσι, να μην το χειριστούν ΜΚΟ. Να μπουν δικοί μας από εδώ, αν ζητήσουν κοινωνικούς λειτουργούς ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Κάπως έτσι.
Να μαζέψω λίγο αυτό για να πάρουν το λόγο. Μια στιγμή, Μιχάλη, αυτά που είπε ο Νίκος που είναι ενδιαφέροντα. Το ένα είναι ότι αποδεχόμαστε καταρχήν αυτό που μας αναλογεί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σωστά.
Εκτός αν έχει, ναι.
Ένα είναι αυτό. Ναι. Δεν... Η Ιεράπετρα άλλο πράγμα λέει και δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιάννη λέει: Η Ιεράπετρα ότι εγώ δεν θα εμπλακώ. Κάντε τα μοναχή σας, ελάτε να βρείτε σπίτια μοναχή σας, μην μας ανακατεύετε μας. Αυτό λέει. Για να πω δηλαδή περίπου αυτά που κατάλαβα εγώ και είχαμε κουβεντιάσει με τον Νίκο.
Και είναι, αυτή είναι.
Ακριβώς. Ένα λοιπόν είναι αυτό.
Η λογική αυτή του Καλατζάκη είναι αυτή. Του κυρίου Ζερβού είναι ότι. Να μην έρθουν κάποιοι στην πόλη και εμείς να μην έχουμε λόγο. Ας πούμε, μπορεί να μην να βρεθεί κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης ή δίπλα σε ξενοδοχειακές μονάδες που να τους πάρει όλους εκεί πέρα. Και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στον τουρισμό. Θέλουμε λοιπόν ο Δήμος και οι φορείς της πόλης να έχουν λόγο. Αυτή είναι η λογική του κυρίου Ζερβού. Εμείς, δεν ξέρω, εγώ προτείνω να είμαστε στη λογική του κυρίου Ζερβού, ας πούμε.
Να συνοψίσω λοιπόν.
Αλλά είναι θέμα δικό μας.
Το ένα λοιπόν αποδεχόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε να γεωτοποιηθούν. Ναι. Να μην τους βάλουμε σε ένα στρατόπεδο, σε ένα χώρο κτλ. Να σωματωθούν μέσα στην κοινωνία της Θείας ή σε, αν θέλουν, χωριό, μέσα σε σπίτια ή σε ξενοδοχείο που μπορεί να παρέχει ό,τι παρέχει. Και το άλλο που λέμε είναι ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε στο οικονομικό κομμάτι, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία το πώς θα γίνουν τα παζάρια κτλ. Εμείς μπορούμε να καταγράψουμε, να βγάλουμε μια πρόσκληση στους κατοίκους. Όποιοι θέλουν να νοικιάσουν σπίτια, ξενοδοχεία, να δώσουν τις προδιαγραφές κτλ. Και η οργάνωση αυτή που θα κάνει τη διαδικασία, αυτή θα συνάψει τα συμβόλαια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτή θα πάρουν το υλικό.
Να το μαζέψουμε λίγο και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε συζήτηση. Πάνω σε αυτό. Είπα περίπου 60.
Περίπου 60.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο το κουβέντα. Ο κ. Κατσαράκης. Αν δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο. Λοιπόν.
Νίκο, εγώ ήθελα να. Τίθονται έτσι κάποια ερωτηματικά. Καταρχήν, η Σιτία, έτσι, ο Δήμος Σιτίας έχει κάποιο θεωρώ πλεονέκτημα ότι έχει πάρα πολλά χωριά όπου μπορούν πολύ, πολύ καλά να απλωθούν και νομίζω ότι κάθε χωριό μπορεί να ενσωματώσει και μια χαρά και μια οικογένεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα όμως αυτό που μας αντιστοιχεί, που λες, ας πούμε, το όνομα, το ορισμός της οικογένειας, δηλαδή τι ονομάζουμε οικογένεια. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω ότι είναι ανθρώπινο αύριο μεθαύριο να βρεθούν στην Ελλάδα συγγενείς κτλ. Οι οποίοι θα θελήσουν να μείνουν με αυτούς τους ανθρώπους ή να είναι μέλη, να έχουν μείνει ήδη πίσω και να έρθουν. Αυτά δεν ξέρω αν έχουν εφικτεί τα θέματα και θα ήθελα μια απάντηση. Επίσης, οπωσδήποτε ο αριθμός αυτός υγειονομικά μπορεί να καλυφθεί, αλλά οπωσδήποτε προκύπτουν προβλήματα άμεσα, δηλαδή θέματα άμεσα που πρέπει να. Δηλαδή ο εμβολιασμός των ατόμων αυτών, αν μπορούν ας πούμε κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι άλλες ειδικότητες να έχουμε, δηλαδή ο Δήμος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω ας πούμε, και τον Δήμαρχο αν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, αν ας πούμε το προσωπικό στα όλα τα άλλα που εμπλέκονται, άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στην ένταξη των προσφύγων, υπάρχουν, ναι, νομίζω ότι είναι οι Σύριοι ή οι Αφγανοί, νομίζω έτσι, Σύριοι Αφγανοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια ερωτηματικά ας πούμε, που θα ήθελα αν έχουν συζητηθεί να έχω απαντήσει.
Ο κ. Λεβεντέρης.
Εγώ να αναφέρω καταρχήν ότι φτάσαμε λέω, σε ένα σημείο να προσπαθούμε τώρα όλοι οι Δήμοι να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε πριν. Και να σας αναφέρω κάποια στοιχεία. Το 2015, 800.000 μετανάστες πέρασαν στα σύνορα της Ελλάδας και μπήκαν μέσα στην Ελλάδα, έτσι, ενώ το 2014 υπήρχαν 70.000 μετανάστες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγκρίσιμα μεγέθη τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουμε και υπόψη μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θέλανε, δεν θέλανε, μπορούσαν, δεν μπορούσαν. Υπήρχε πολιτική βούληση, μάλλον η πολιτική βούληση ήταν να μπουν μέσα. Τέλος πάντων, εντάξει, φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς τώρα πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Εγώ δεν διαφωνώ να ενσωματωθούν αυτά τα 60 άτομα στην πόλη μας. Βέβαια παρόμοια και εγώ ερωτήματα θέτω, δηλαδή ωραία είπατε αρμοστία, όπως είπε ο Νίκος θα προπληρώσει για ένα χρόνο, νομίζω είπες Νίκο, ναι. Για ένα χρόνο. Όντως τα επόμενα χρόνια μετά αν συμβεί κάτι, αν η είπατε αρμοστία δεν θέλει να συνεχίσει να βοηθάει για τον ΑΒ λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να βοηθάει, θα μείνει εδώ πέρα, μετά τι θα γίνει? Αυτοί θα παίρνουν κάποια χρήματα, νομίζω 80-100 ευρώ το άτομο. Φτάνουν αυτά τα χρήματα για αυτά τα άτομα? Αν δεν φτάνουν, ποιοι θα πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, θα πληρώνουν το νερό τους, Γιάννη, ΔΕΙΑΣ, θα έχουν χρήματα τέλος πάντων, θα μπορούν να δουλέψουν κάπου, να εργαστούν, θα φτάνουν τα χρήματα αυτά, δεν ξέρουμε. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο επιπόλαιο αυτό που λέμε τώρα σήμερα και τέλος πάντων να το δούμε κάποια στιγμή σε μια διαφορετική βάση. Και επειδή μιλάω πολλές φορές και με άτομα που είναι ηλικιακά πάνω από 60 χρονών, οι οποίοι νιώθουν και ένα φόβο κακά τα ψέματα, και αυτοί αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, είναι ένα 30% περίπου ηλικιών 60 χρονών και πάνω, 30% του Δήμου Σιτίας, οι οποίοι εκφράζουν ένα φόβο και μου το λένε να το μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσύ είσαι πάνω από 60, δεν είσαι? Λοιπόν, άρα για να τελειώσω. Αυτό ουσιαστικά από το ερώτημα που μου θέτουν και που θέτω και εγώ είναι, εντάξει, καλά, αυτά τα 60 άτομα δεν είναι θέμα για το Δήμο μας, και 70 και 80 και 100. Το θέμα είναι αν τα επόμενα χρόνια αυτά τα άτομα γίνουν 100, 200, 500. Εκεί τι θα γίνει τότε?
Εντάξει, Νίκο, κάνε και τοποθέτηση ερωτήματα και βλέπουμε μετά. Ο κ. Καραμαλής.
Ασυζητητή πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στο δράμα αυτό των ανθρώπων και να μην φανούμε λίγοι. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς το μερίδιό μας όσον αφορά την κρίση αυτή και το δράμα αυτό των ανθρώπων. Έχω και εγώ να καταθέσω κάποια πράγματα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα σκοπό να καταθέσω την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΠΕΔ με κάποιο Δήμο συντονιστή. Προέκυψε τώρα αυτή την εβδομάδα και ορίστηκε η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να διαφωνούμε στο να κάνει τη διαχείριση εξ ολοκλήρου ή αναπτυξιακή. Όσον αφορά τη διασπορά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και με την γετοποίηση διαφωνούμε, αλλά διαφωνώ και με την διασπορά την αλόγιστη, δηλαδή το να σκορπιστούν επικίνδυνα. Θα υπάρχει θέμα ελέγχου, θέμα συντονισμού και θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, θα ήταν καλό, κατά τη γνώμη μου, και προτείνω να το συζητήσουμε, αν θα μπορούσε στην αρχή η κατανομή και η διασπορά να αφορά μόνο τη Δημοτική Ενότητα Σιτίας και να μην προχωρήσει, δηλαδή, περαιτέρω, ακριβώς για τους λόγους που είπα. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε... Συμφωνώ καταρχήν με τον Αντιδήμαρχο ότι θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή υποδοχής από το Δήμο, με την έννοια επιτροπή διαχείρισης, μάλλον επιτροπή επιτροπή συντονιστική, τέλος πάντων, του όλου θέματος, που καλό θα είναι να έρθει σε επαφή με τα καταλήματα, με τους συλλόγους καταλήματων, γιατί πέρα από τα διαμερίσματα μπορεί να υπάρχουν και καταλήματα που οι ιδιοκτήτες να τα προσφέρουν, ας πούμε, και να θέλουν να τα δώσουν για αυτή τη χρήση, αρκεί βέβαια να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τα καταλήματα αυτά. Θα θέλαμε, αν γίνει η επιτροπή αυτή, να είναι και ένα άτομο από την αντιπολίτευση, να βοηθήσουμε κι εμείς. Θα θέλαμε να συζητήσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα, αν έχει ο Δήμος κάποια χωράφια τα οποία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να τα δώσει, κάποια από αυτά να δοθούν στους πρόσφυγες, έτσι ώστε η ενσωμάτωση να είναι ομαλότερη, ή αν υπάρχουν κάποια κίνητρα για να εργαστούν οι άνθρωποι αυτοί στο Δήμο μας. Επίσης, εάν η αναπτυξιακή Λασιθίου χρειαστεί να προσλάβει κάποια άτομα που να αφορούν την όλη διαχείριση, καλό θα ήταν να ζητήσουμε και από το Δήμο μας να συμμετέχουν άτομα σχετικά, και βέβαια καλό θα ήταν, ειδικά στην πρώτη φάση της διαχείρισης του θέματος, να ζητήσουμε να υπάρχει και πολιτική ασφάλεια, να υπάρχει δηλαδή κάποια άτομα οι οποίοι να είναι τρόποντινά πολιτική αστυνομία και να αναλάβει ειδικά τον πρώτο καιρό την όλη ασφάλεια του θέματος, γιατί όπως είπε και ο κύριος Λεβεντέρης, πραγματικά στα χωριά, ειδικά οι γέροι, θα έχουν ανασφάλεια, θα έχουν φοβίες, ενώ αν υπάρχει ένα σώμα το οποίο περιπολεί και καταγράφει τους φόβους και τα προβλήματα, ενδεχόμενα να μειωθούν αυτές οι αντιδράσεις που εγώ τις βρίσκω αδικαιολόγητες σε αυτή τη φάση. Οι Έλληνες, στην ιστορία μας, έχουμε καταγράψει πολλά δράματα και προσφυγικά, και θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να υποδεχτούμε με αγάπη και όσο δυνατόν καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους.
Θα σας δώσω το λόγο μόνο. Εκείνο το οποίο εγώ τώρα έλεγα και στον Δήμαρχο, και με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Καραμανουλάκης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα εργασίας μες στην Ελλάδα. Εκεί είναι το κλειδί τελικά. Ναι, αν έχουν δικαίωμα. Αν έχουν δικαίωμα να εργαστούν, αλλάζει το τοπίο τελείως. Γιατί, δεν ξέρω. Ναι. Όχι, 60 άτομα είναι, 60 άτομα, άτομα. Απλώς θα πάνε αναοικογένειες, δηλαδή θα πούνε, ελάτε, δεν θα διασπάσω, πόσες οικογένειες είναι, ξέρω εγώ. Τώρα μπορεί να είναι 20 οικογένειες και να βγουν 62 ή 58. Κάπως έτσι, δηλαδή, φαντάζομαι. Αυτά. Ναι. Μπαμπή, πάρε το τηλέφωνο, κύριε Ζαρίδη, το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, το μικρόφωνο.
Κύριε Ατζανάκη, δώστε κάποιες απαντήσεις σε αυτά και μετά συνεχίζουμε.
Σε όσα μπορώ βέβαια, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς τι άνθρωποι θα είναι αυτοί. Είναι ξεκαθαρισμένο ότι θα είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες δηλαδή θα είναι από εμπόλεμες περιοχές. Οι εμπόλεμες περιοχές είναι από τη Συρία, ένα κομμάτι του Ιράκ και ένα κομμάτι του Αφγανιστάν, όπου γίνονται πόλεμοι. Αυτοί λοιπόν ταυτοποιούνται στην Ελλάδα, θεωρούνται πρόσφυγες και έχουν δικαιώματα. Μπαίνουν βέβαια διάφορες παράμετροι. Αρχικά βέβαια έγινε ένας πανικός, γιατί την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε αυτό, του κυρίου Μουζάλα η επιστολή, 7 του Σεπτέμβρη, υπήρχε και μία συνέντευξη και, του Γερμανού Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος είπε ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα 3.000 πρόσφυγες, μετανάστες, δεν ξεκαθαριζόταν τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, είχαν πρώτη χώρα υποδοχής στην Ελλάδα και θα τους φέρανε υποχρεωτικά πίσω βάσει της συνθήκης του Σέγγεν. Δεν ήταν πρόσφυγες αυτοί. Κάποιοι τους συσχετίσανε και έγινε ένας πανικός και διάφορα γίνανε ανά την Κρήτη. Τελικά διευκρινίστηκε ότι δεν αφορά, ήταν μια σύμπτωση αυτή. Και μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους που είναι ήδη στην Ελλάδα, δεν έχουν πάει έξω, είναι από τις εμπόλεμες περιοχές. Και ήταν 2.000 και όχι 3 που έλεγε ο άλλος. Άρα αυτά που γίνανε τότε, η αναταραχή σταμάτησε. Τώρα, αν θα είναι οικογένειες ή αν θα είναι παιδιά και αν θα έχουν παιδιά και οικογένειες και τέτοια, κανείς δεν ξέρει. Επίσης ρώτησα τον κύριο Ζερβό, ο οποίος είχε πάει στην Αθήνα, για πόσο καιρό θα είναι αυτοί. Είχε πάει και σε Θεσσαλονίκη σε ένα συνέδριο για αυτό το πράγμα. Και είπε ότι έχουν μια λογική στην Ευρώπη ενσωμάτωσης. Δηλαδή αυτοί ήρθαν για να μείνουν. Επίσης μου είπε ότι αυτοί που πάνε σε χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία ή δεν ξέρω εγώ, σκανδιναβικές χώρες, και υποχρεούνται να τους δεχτούν τέλος πάντων με τα χαρτιά που τους δίνουν, εάν σε ένα χρόνο δεν βρουν δουλειά εκεί πέρα και δεν ενσωματωθούν εκεί, θα μας τους στείλουν πίσω σε εμάς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Το είπε ο κύριος Ζερβός, δεν το έχω τσεκάρει. Μάλλον ισχύει όμως, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Αυτό που είπε ο κύριος Κατσαράκης, αν έρθουν οι συγγενείς τους κλπ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν έρθουν οι συγγενείς τους, προφανώς θα πρέπει, δεν θα τους χρηματοδοτεί η ύπατη αρμοστία, γιατί θα είναι σε κάποιες άλλες περιοχές και λοιπά. Αν έρθουν εδώ πέρα πρέπει να βρουν δουλειά προφανώς και να δουλέψουν. Δεν τους απαγορεύει κανείς τη μετακίνησή τους.
Να κάνω μια διακοπή. Μίλησα με τον κύριο Βουτηράκη τώρα για το θέμα αυτό και μου λέει υπάρχει παραθυνάκι να μπορούν να δουλέψουν, αλλά πώς θα έρθουν εδώ πέρα. Αν έρθουν χήμα με μια κατάσταση και τα λοιπά, δεν έχουν. Αυτά είναι λίγο δύσκολο. Εάν έρθουν και έχουν χαρτιά ή το κράτος τους δώσει, αυτό μπορεί να τους δώσει έναν τρόπο να δουλέψουν. Πάντως οι πρόσφυγες γενικά δεν τους αφήνουν, αυτοί που έρχονται που μπαίνουν σε λύσεις και τους παρακάτω, δεν τους αφήνουν να δουλέψουν. Δεν έχουν δηλαδή το χήμα. Είναι ένα θέμα. Μπορεί όμως το κράτος να φροντίσει γι' αυτό, δεν ξέρω. Προς το παρόν,
προφανώς.
Ναι, λέω παράνομα μόνο ναι. Παράνομα. Δεν τους ενοχλήσει κανείς, φαντάζομαι. Αλλά λέμε,
ναι.
Λοιπόν,
και,
συγγνώμη
λοιπόν,
Νίκο, συνέχισε.
Ναι. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν για πρόσφυγες, όχι για μετανάστες. Αυτοί είναι ως μη υπάρχοντες. Κανένας δεν τους εξασφαλίζει τίποτα, κανείς δεν τους στέλνει και γίνονται παράξενα πράγματα. Μιλάμε λοιπόν για πρόσφυγες από ξεκαθαρισμένα πράγματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την υγειονομική τους περίθαλψη, έχει πάρει θέση αυτή της Κρήτης, πώς το λένε, η ΔΥΠΕ Κρήτης, έχει πάρει αυτή ότι έχουμε τη δυνατότητα να τους περιθάλψουμε αυτόν τον αριθμό. Οπότε, ναι. Μα αυτό θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
και το παράρτημά της εδώ, η αναπτυξιακή Λασιθίου. Ξέρω εγώ, ο Λίντερ θα είναι, είπαμε, η αναπτυξιακή Ηρακλείου. Αυτοί θα τα διαχειριστούν.
Δεν βλέπω μόνο, ξέρω, τη στέγη και τα 100 ευρώ. Δηλαδή να βλέπουμε και όλα τα άλλα.
Μα και βέβαια τα βλέπουμε, αλλά αυτό θα κληθεί να. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Όπως λέει και ο, ναι, όπως λέει και ο Γιάννης, δεν μπορούμε τώρα να τα.
Όχι να τα
Αν προβληματίζουν, ώρες συζητάγανε. Αλλά θα το διαχειριστεί τώρα, γι' αυτό καταλήξανε. Επειδή άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, τέλος πάντων, βρήκανε μια συνισταμένη και θα το διαχειριστεί. Αυτοί θα το διαχειριστούν οι αναπτυξιακές που έχουν το στελεχειακό δυναμικό να το κάνουν. Όσον αφορά την ασφάλειά τους, θα έπρεπε να το αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουμε μείνει, έγινε ένας μεγάλος χαμός τότε, ας πούμε, και δήλωσε η αστυνομία. Καταρχάς δεν ξέραμε αν θα πάνε σε δομές και τέτοια και λοιπά, ότι δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί τα υποβαθμίστηκε η αστυνομία με καταργήσεις συστημάτων και λοιπά, με έλλειψη προσωπικού. Αναφέρονται σε φύλαξη από ιδιωτικούς αστυνομικούς. Τώρα αυτό προφανώς ήταν για τις δομές της αυτές. Ναι, εκεί που θα ήταν. Ούτε αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Αλλά δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε σαν εγκληματίες, για όνομα του Θεού.
Δεν βλέπουμε σαν εγκληματίες, αλλά δεν
Εννοείται, ναι.
Νίκος, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, γιατί το είπατε, μέσα στο νίκη που θα βάλουν τα λοιπά, ενδεχομένως να προβλέψουν και νερό και ΔΕΗ στα λεφτά που θα δώσουν.
Ναι, λοιπόν, και μικρής κλίμακας επισκευές στις κατοικίες, δηλαδή ναι. Βαψίματα, κάποια κουφώματα αξιόλογο κλπ. Θα έχουν αυτή την ωφέλεια. Σε αυτά που είπε ο κύριος Λεβεντέρης, τι θα γίνει μελλοντικά κλπ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω.
Τέλος πάντων.
Μα γι' αυτό καλούμαστε να το διαχειριστούμε εμείς και κυρίως σε κεντρικό επίπεδο.
Ποια, ναι. Άλλη, την επιτροπή.
Ναι, ναι. Α, η επιτροπή τι θα κάνει. Έχω μείνει, και εγώ δεν ξέρω, εδώ το συζητάμε. Έχω μείνει στο πώς το διαχειρίστηκε ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι. Εδώ λέει εδώ πέρα. Ακολούθησε η διαπαραταξιακή συνάντηση του Δήμου Αγίου Νικολάου με ανταλλαγή απόψεων για το πώς θα διαχειριστεί το θέμα ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Είναι ασαφές. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και εμείς ή όπως το λέγαμε, ας πούμε. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε τώρα. Αυτοί τι κάνανε. Το λέει και παρακάτω. Φτιάξανε και αυτή μια επιτροπή, τέλος πάντων, και καλέσανε τους προέδρους των κοινοτήτων του Αγίου Νικολάου και προφανώς της πόλης, της Δημοτικής Ενότητας του Αγίου Νικολάου. Καλέσανε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους προέδρους και λοιπά, να έρθουν σε επικοινωνία με τους κατοίκους των χωριών και της πόλης, να, προφανώς το λένε και στον τύπο, να καταθέσουν ιδιοκτήτες κατοικιών, δωματίων, ξενοδοχείων κλπ. Να γίνει μια καταγραφή. Αυτό βλέπω θα κάνουμε κι εμείς. Η επιτροπή αυτή θα καταγράψει, ας πούμε, θα συσταθεί.
Όχι.
Θα υπάρχει μια επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν θα εμπλακούμε εμείς στα τεχνικά θέματα. Απλώς θα παρακολουθούμε, γιατί πρέπει να έχουμε λόγο, ας πούμε, στην περιοχή μας. Να μην κάνουν κουμάντο. Αποφύγαμε τις ΜΚΟ. Έτσι, η αναπτυξιακή τώρα είναι κάτι πολύ κοντινότερο και είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή από τους δήμους, στελεχώνεται και αυτοί, ας πούμε. Έτσι. Όχι, θα έρθουν τυματικά. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί. Θα έρθουν τυματικά. Και δεν θα είναι πάνω από 2.000. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Έτσι.
Ναι. Προφανώς.
Λοιπόν, καταρχάς βλέπετε πόσες απορίες δημιουργούνται μετά από συζήτηση 3 μηνών. Φανταστείτε λοιπόν, ασυζητητή την επιστολή Μουζάλα αρχές του Σεπτέμβρη να τη δεχόμαστε. τότε που μιλούσανε για hotspot στην ουσία και να τα αναλάβει όλο ο Δήμος. Και να συντηρήσει τους χώρους που θα δεκότανε τους πρόσφυγες και να επιβλέπει και να κάνει όλα αυτά τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θα τα αναλάβουν κάποιοι άλλοι. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός το ότι η ΠΕΔ Κρήτης, η συνελεύση των δημαρχών, βάλανε κάποιους όρους οι οποίοι τελικά γίνανε αποδεκτοί. Τουλάχιστον σαν αρχές. Διότι εάν αποδεχόμαστε το πέταγμα στην ουσία των 2.000 προσφύγων, τώρα θα έπρεπε να είχαν έρθει ήδη από αρχές Νοέμβρη και πού θα πηγαίνανε, ποιος θα προλάβαινε να προετοιμάσει όλα αυτά. Άρα αποδεικνύεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για άλλη μια φορά, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, είχε σωστά τα ανακλαστικά. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε το εξής. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες υποτίθεται ότι θα λυθούν από την επίσκεψη του Μουζάλα, ο οποίος περιμένουμε να έρθει τις 25 του Νοέμβρη, την Παρασκευή, αν έρθει. Διότι όταν τον είχαμε καλέσει και στις συνελεύσεις των δημαρχών, δεν είχε έρθει ποτέ. Αυτό το πρόγραμμα της ΥΠΑ της αρμοστίας δεν ήταν σχεδιασμένο εξ αρχής για την Κρήτη. Δεν υπήρχε στο Υπουργείο Εσωτερικών αντίστοιχη συμφωνία όπως υπήρχε για το Δήμο Σικαιών και για το Δήμο Αθηναίων και για το Δήμο Λαμιωτών ή Λαρίσης, δεν θυμάμαι, που φαίνεται ότι ξεκινάει και εκεί το αντίστοιχο πρόγραμμα. Δηλαδή είναι ένα επιπλέον κέρδος αυτό. Έτσι. Να καταλάβουν τέλος πάντων κάποιοι ότι χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση να εισακούεται τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τις καταθέσεις προτάσεων, γιατί εμείς ξέρουμε τι δυσκολίες εμφανίζονται, δεν μπορεί να περπατήσει όλος αυτός ο προγραμματισμός που από ό,τι φαίνεται ήταν μάλλον αστόχευτος και ανύπαρκτος. Όπως και αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Λατζανάκης. Κάποιες μικροσυντηρήσεις, λέει, θα πληρωθούν από την ΥΠΑ τη αρμοστία. Φανταστείτε να τα κάναμε όλα αυτά εμείς οι Δήμοι, που και αυτό δεν το είχαμε δεχτεί τότε που είχε έρθει εδώ η ΥΠΑ τη αρμοστία. Γιατί να υπογράψω εγώ μισθωτήριο με τον Σύριο, με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, να πω, που θα υποδεχτεί το Σύριο ή τον Αφγανό. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ποιο θα κυνηγάνε? Το Δήμο. Αυτό ήταν ο στόχος. Που να αναλάβει μετά ο Δήμος να πληρώνει αυτά τα ενίκια. Ούτε και αυτό το είχαμε δεχτεί. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Η λογική ήταν αυτή. Και προσπαθούσαν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλο. Όλα να τα φορτώσουν είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε με το hot spot, την ίδρυση hot spot, είτε με το πρόγραμμα της ύπατης αρμοστίας, να είναι πάλι ο Δήμος, ο Δήμαρχος, υπεύθυνος και υπόλογος έναντι των συμπολιτών. Νομίζω τώρα λοιπόν ότι έχει πάρει μια σωστή κατεύθυνση το πράγμα. Θα περιμένουμε σίγουρα τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά εμείς σήμερα καλούμαστε καταρχάς να αποφασίσουμε αν δεχόμαστε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Και νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, ιατρικής περίθαλψης, με την παροχή ασφάλειας κλπ. Είναι κρατικές αρμοδιότητες. Δεν είναι δικές μας. Ο στρατηγός λοιπόν της αστυνομίας σε επίπεδο Κρήτης ας αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα να την εκτελέσει. Δεν θα του πούμε εμείς τι θα κάνει, υποτίθεται ότι είναι ένα υπεύθυνο όργανο. Η ΔΥΠΕ έχει αναλάβει την ευθύνη της. Και προφανώς και οι διοικητές των νοσοκομείων θα παίξουν ενεργό ρόλο σε αυτό το πράγμα. Και προφανώς και οι γιατροί θα συμμετέχουν. Δεν νομίζω τώρα να κινούνται έτσι χωρίς να έχουν συνεννοηθεί. Αλλά το άλλο το κομμάτι που είναι καθαρά κρατική αρμοδιότητα, που δεν έχει διαφανεί μέχρι τώρα η θετική προσέγγιση από την αστυνομία, είναι καθαρά δικό τους θέμα. Το κράτος κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει να ασκεί τις αρμοδιότητες έτσι όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και όχι να τα φορτώνουμε αλλού. Εμείς λοιπόν να συμφωνήσουμε από ό,τι φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και θεωρώ ότι η διαπαραταξιακή πρόταση είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θα δείτε ότι θα εμφανιστούν δυσκολίες. Ήδη σήμερα που στο Ηράκλειο που έκανα κάποια κουβέντα με τους Ηρακλειώτες Δημάρχους, ήδη ο αριθμός των αιτήσεων για σπίτια από μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που έγινε είναι πολλαπλάσιος των απαιτήσεων. Πολλαπλάσιος. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να καταγραφούν και να δούμε αν πράγματι όλα αυτά τα σπίτια έχουν αυτή τη δυνατότητα. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι, νομίζω, μέχρι αυτό το σημείο. Καταγραφή, αναπτυξιακή το ανέλαβες, πάρτο και αποφάσισε. Όμως θεωρώ, αυτό που είπε ο κύριος Καραμανολάκης, δεν ξέρω ποιος το είπε, νομίζω ο κύριος Καραμανολάκης, είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό. Διότι πάρα πολλές ειδικότητες θα χρειαστούν. κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, καθηγητές για διάφορα μαθήματα κλπ. Και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε ντόπιους να δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα. Για να πέσει και λίγο έτσι, η ανεργία, έστω και με 3-4 άτομα, είναι ένα σημαντικό και αυτό γεγονός, γιατί κάποιοι με αντίστοιχες ειδικότητες θα μπορέσουν και να αποκτήσουν μια εμπειρία, αλλά και να αποκτήσουν ένα οικονομικό, ξέρω εγώ, κέρδος. Νομίζω λοιπόν ότι να συμφωνήσουμε στην πρόταση να είναι ένας από την συμπολίτευση, ένας από την αντιπολίτευση, να ορίσουμε ποιοι είναι. Μπορεί και σήμερα να μην το ορίσουμε, να γίνει μια συνεννόηση του κυρίου Λατζανάκη με τον κύριο Καραμανολάκη, ποιος θα προταθεί. Και βέβαια θα πρέπει να, τουλάχιστον στην αρχή, να υπάρχει και ένας υπάλληλος ο οποίος τουλάχιστον να έχει τη γραμματιακή υποστήριξη όλης αυτής της ιστορίας. Και νομίζω ότι μια που έχουμε κοινωνική λειτουργό και έχουμε και μία υπάλληλο αποσπασμένη πλέον για να δίνει τα επιδόματα τα προνοιακά, έχουμε ήδη δύο άτομα τα οποία μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, την κυρία Καμπανάκη και την κυρία Κολυδάκη, να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είναι μόνο στο στάδιο της καταγραφής. Θα βγάλουμε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατάθεση προτάσεων και από εκεί και πέρα η αναπτυξιακή. Ξεκάθαρα. Γιατί δεν μπορούμε να αναμειχθούμε ούτως ή άλλως, γιατί ξέρετε ότι το δημόσιο λογιστικό είναι πολύ δύσκολο και για συντηρήσεις να κάνουμε. Προβλέπει ίσως και αγορά επίπλων, προβλέπει διάφορα πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμος να μπει σε αυτή τη λογική, το δεν έχει τη δυνατότητα εξάλλου. Γιατί αυτοί που αποφασίζουν νομίζουν ότι άντε όλα να τα κάνουμε. Δεν γίνεται. Μέχρι να το καταλάβει αυτό ο κύριος Μουζάλας, είδαμε και πάθαμε.
Κύριε Σαρίδη, πολύ εδάνει η ώρα σου.
Το πράγμα. Νομίζω ότι έχω να πω λίγα πράγματα και θα μόνο γενικά, γιατί θα πω ότι στο γενικό πλαίσιο συμφωνώ και ιδιαίτερα συμφωνώ στο κομμάτι το να βγουν από μέσα οι ΜΚΟ. Έχω την εμπειρία με τις ΜΚΟ, πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή θέση που πήρανε αυτοί που την πήρανε. Έζησα και δούλεψα με τις ΜΚΟ και δεν επεκτείνομαι, πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και δεν είναι σωστό μόνο για λόγους οικονομικούς, δηλαδή το ποιος θα το διαχειριστεί και που θα πάει το χρήμα που δίνει η ύπατη αρμοστία, αλλά είναι και για άλλους λόγους οι οποίοι δεν είναι της στιγμής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι η στερεά Ελλάδα και ειδικά η Μακεδονία δέχτηκε το βάρος από όλη αυτή την ιστορία και η Αθήνα και ορίστε τα νησιά, ναι, και είναι και η ώρα της Κρήτης. Δηλαδή αυτό που λέμε η φιλόξενη Κρήτη και η φιλόξενη Κρήτη, είναι ώρα να το δείξει στην πράξη και όχι στα λόγια και όχι μονάχα σε αυτούς που έχουν χρήμα ή φέρνουν χρήμα, αλλά να το δείξει και σε αυτούς που δεν έχουν χρήμα, που είναι οι κατατρεγμένοι, έτσι, γιατί στο Χαλέπι δεν έχει μείνει ούτε αρουραίος και οι βόμβες πέφτουν και από την Αμερική και από τη Ρωσία και δεν ξέρω γιατί πέφτουν. Έτσι, γιατί πρέπει να καταναλωθεί. Γιατί εκεί είναι η αιτία. Ότι θα είμαι γενικός κύριε Πρόεδρε και μην μου πείτε ότι είμαι εκτός θέματος. Ναι. Άρα δηλαδή η αιτία είναι αυτή. Δυστυχώς μας έχουν καταντήσει να περιθάλπουμε πρόσφυγες και να θάβουμε μικρά παιδιά. Αυτή είναι κατάντια. Θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένα φιλιρηνικό κίνημα για να σταματήσει εκείνος ο παλιοπόλεμος εκεί πέρα. Στο Βιετνάμ το κάναμε και το κάναμε παγκόσμια. Τώρα είμαστε σε κατάσταση τέτοια που να βγάζουμε τον Γκραμπ και να τρέχουμε να δούμε ποιος θα βγει στην Αυστρία, ποιος θα βγει στην Ολλανδία και μετά ποιος θα βγει στην Ιταλία, γιατί είναι και χρόνος εκλογών. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Συμφωνώ. Άρα είναι ώρα για να δείξουμε στην πράξη τη φιλοξενία μας σε αυτόν που έχει ανάγκη τη φιλοξενία. Συμφωνώ ένα στο ότι η διαχείριση πρέπει να γίνει από εκεί. Δεύτερο, κοιτάξτε να δείτε, θέλω να βάλω κάποια σημεία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται για να μείνουν.
βάλτε μέσα στο μυαλό σας ότι από τη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους εδώ πέρα θέλουν να φύγουν. Και θέλουν να φύγουν για τις χώρες όπου θα βρουν εργασία. Δεν τους κάνουν ούτε τα κατοστάρικα, ούτε τα σπίτια που θα τα δώσουμε, ούτε τίποτα. Είναι άνθρωποι κατά 90% τίμοι, εργατικοί, οικογενειάρχες κτλ. Κτλ. Που θέλουν να δουλέψουν και να μην τους ταΐζει κανένας. Και έχουν και μια περηφάνεια. Όμως θέλω να πω το εξής, το έλεγα και στη συνάντηση, και στη συνάντηση που κάναμε εμείς, ας πούμε, σαν ομάδα. Έχετε υπόψη σας ότι από τη στιγμή που θα έρθουν εδώ πέρα θα θέλουν να φύγουν και θα θέλουν να φύγουν με όλους τους τρόπους. Είτε με νόμιμους, είτε με παράνομους τρόπους. Δηλαδή, έρχονται και θέλουν να φύγουν για να πάνε ή στη Γερμανία που έχουν κάποιους συγγενείς, ή στην Σουηδία ή όπου έχουν κάποιους συγγενείς, με την προοπτική της δουλειάς. Άρα δηλαδή ένα τέτοιο πρόβλημα, και μόνο τέτοιο πρόβλημα θα υπάρχει ουσιαστικά, ότι αυτοί που θα αναλάβουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δουν αν τους καταγράφουν αν είναι εδώ ή δεν είναι εδώ, μπορεί να τους βρίσκουν και μπορεί και να μην τους βρίσκουν. Γιατί χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να φύγουν. Εγώ είπα, ας πούμε, όταν βρεθήκαμε ένα μεταξύ μας, είναι αδέλφια μας, αλλά είναι λίγο ιδιότροπα αδέλφια μας. Κάτω από την πίεση των γεγονότων, έτσι, ψάχνουν να βρουν λύσεις. Τώρα, το μεγαλύτερο, το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, Γιάννη, δεν είναι το υγειονομικό. Θα είναι το ζήτημα της ενσωμάτωσης των ναι, το είπε και ο Δήμαρχος, εντάξει, ότι θα σε αναλάβουν αυτοί που είναι να αναλάβουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα είναι τα μικρά παιδιά. Εκεί είναι δηλαδή που τσακίζεσαι. Στα μικρά παιδιά και στην ενσωμάτωσή τους. Εκεί είναι κάπως, είναι ένα πρόβλημα. Το αν θα πας στα σχολεία, εκεί θα, το πρώτο κρούσμα, αν θα εμφανιστεί ρατσισμού και τα λοιπά, ή μη αποδοχής, ή μη αποδοχής, θα εμφανιστεί στα σχολεία. Θα μπουν μέσα, δεν θα μπουν κτλ. Υπάρχει μια εμπειρία τώρα με κάποια παιδιά που έχουμε εκεί πέρα στη γειτονιά Θεοδόση, τα οποία μέχρι τώρα δεν, δηλαδή στα σχολεία της Ιτίας δεν παρουσιάστηκε τίποτα. Θέλω να είμαι πρακτικός, γιατί είμαι μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω, εκεί χρειάζεται μια προσοχή. Να μην πολυλογώ, εγώ για μένα που είμαι πρόσφυγα στην καταγωγή, είναι αδέλφια μου, το ξεκαθαρίζω, και θέλω να πω εδώ κάτι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο σημερινός, κάποτε σε μια συνέντευξη του είχε πει η Κούρτοβικ ότι δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου γιατί δεν έχεις καταλάβει ότι η ιστορία των λαών είναι ιστορία μεταναστεύσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ιστορία των λαών, όλων μας δηλαδή, είναι ιστορία μεταναστεύσεων. Επομένως πρέπει να το δούμε και από αυτήν την πλευρά. Όμως μένει λίγο μετέωρο μόνο το ζήτημα. Συμφωνούμε, μένει λίγο μετέωρο το ζήτημα το τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή. Δέχομαι τη λογική ότι δεν το έχουμε ξεκαθαρισμένο τώρα, να το δούμε στο δρόμο και στην πορεία. Τώρα το ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν, θα το δούμε. Αυτά.
Ο κύριος Γαραφαλάκης.
Από τη στιγμή που δεν είναι ξεκαθαρισμένες οι αρμοδιότητες του τι θα κάνει αυτή η Επιτροπή, να έχουμε μια ευελιξία να μπορεί να αλλάξει, να συμπληρωθεί, να δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, τυπική ή άτυπη, ας έχουμε αυτή την ευελιξία, δεν λέω εγώ.
Σε αυτό να πω και εγώ ότι... Ναι, ναι, εντάξει. Κύριος Σαρίδης. Να πω και εγώ ότι συμφωνώ και για την εισήγηση που έκανε και ο Νίκος και συμπληρώθηκε ή συζητήθηκε από τους άλλους. Όσον αφορά το θέμα της Επιτροπής που λέει και ο κύριος Σαρίδης, στην πρώτη φάση από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι μια επιτροπή η οποία θα καταγράψει τα σπίτια κτλ. Σε δεύτερη φάση, όπως είπε και ο κύριος Γαρεφαλάκης, θα μπορεί να ασχοληθεί ενδεχομένως και με κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, αφού έρθουν οι πρόσφυγες, αφού εγκατασταθούν, θα μπορεί ενδεχομένως να παρουσιαστεί κάποια προβλήματα που θα υπάρξουν ή αν υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού να ενεργοποιηθεί κτλ. Αλλά αυτό είναι μετά κάτι πιο πέρα, ας πούμε. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε λοιπόν πάνω στην πρόταση του Νίκου το κομμάτι ότι αποδεχόμαστε την έλευση των προσφύγων στην περιοχή μας, αποδεχόμαστε να αναλάβει το κομμάτι της διακπαιρέωσης όλης της διαδικασίας η αναπτυξιακή Ηρακλείου, και τρίτον συστήνουμε επιτροπή η οποία σε πρώτη φάση θα έχει την καταγραφή των καταλυμάτων εκείνων που θα δηλώσουν οι συμπολίτες μας για να τα δώσει στην αναπτυξιακή για να μπορέσει να προχωρήσει σε μισθώσεις και τα λοιπά. Μα έτσι θα μπούμε καταρχήν να καταγράψουμε για όλους. Δηλαδή μπορεί να έρθουν από τις Ζάκρυες που γιατί ρε φίλε με βγαλές έξω. Έτσι, όλα θα καταγραφούν από όλα. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα διαμερίσματα. Έτσι. Δήμαρχε, εντάξει είμαστε. Όλοι. Ωραία, μπαίνουμε λοιπόν ομόφωνα και αποφασίζουμε αυτό το τρίπτυχο στην απόφαση να υπάρχει. Όχι, μπορούμε να δούμε τα ονόματα. Αν θέλετε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι. Η επιτροπή αυτή. Ναι, εντάξει. Άρα βάζουμε σαν πρώτη φάση απλώς μόνο δημιουργία επιτροπής. Μπορούμε να το δούμε σε ένα μελλοντικό συμβούλιο συμπλήρωση επιτροπής αυτής. Εντάξει. Πότε θες, η επιτροπή αυτή είναι ποινικό μου.
Θα είναι ο Νίκος ένας από την αντιπολίτευση και το γραμματιακό κομμάτι ένας υπάλληλος.
Σε πρώτη φάση. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αργότερα, αν η επιτροπή μπει, εγκατασταθούν οι πρόσφυγες και τα λοιπά. Δικό μας δεν είναι. Βέβαια, δικό μας θέμα. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Η πρώτη φάση που θα κάνει είναι να καταγράψει καταλήμματα. Θα κάνει κάτι άλλο. Ωραία. Άρα λοιπόν, στην επιτροπή μπορεί να πει ο Νίκος Βατζανάκης. Από εσάς θέλει κάποιος. Ο Μπάμπης ο Σαρίδης και θα βρούμε και ένα υπάλληλο που θα κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Κύριε Καραμαλώτη, πρωτού προχωρήσουμε.
Ήθελα να καταγραφεί η άποψή μου ότι για λόγους, επαναλαμβάνω, συντονισμού και ελέγχου και επειδή οι πρόσφυγες από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έρθουν άνοιξη καιρού, καλό θα ήταν τουλάχιστον στην αρχή, δεν ξέρω πια τι σημαίνει αρχή, ξέρω εγώ, αλλά να υπάρξει πρόσκληση μόνο στους έχοντες διαμερίσματα και καταλήμματα στη Δημοτική Ενότητα Σιτίας, για να μην υπάρξει ανεξέλεκτη διασπορά.
Κοιτάμε και ένα παράγοντα, τον πρόσφυγο. Έτσι. Να δούμε και αν τελικά θελήσουν κάποιοι να έρθουν εδώ πέρα.
Ενδεχομένως να βρουν και δουλειά στη Ζάκρο, παράδειγμα, ή κάπου εκεί και να θέλει να πάει εκεί να δουλέψει κιόλας. Να δουλέψει κιόλας. Ναι, μας ζητάμε, ναι. Προχωράμε λοιπόν στη συμφωνία που κάναμε και συμφωνήσαμε σαν απόφαση που θα βγάλουμε και πάμε στο θέμα 6, έγκριση συμμετοχή στο πρόγραμμα Ίντερεκ διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 14-20. Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Καλησπέρα, να με συγχωρέσετε για την καθυστέρηση. Σαν Δήμος θα είναι η τρίτη φορά που θα υποβάλουμε μία πρόταση στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ίντερεκ προκειμένου για την ανάπτυξη και ανάδειξη συγκεκριμένων δράσεων στην περιοχή. Το πρώτο είχε υλοποιηθεί με επιτυχία και είχε υποβληθεί η πρόταση τότε από τον πρώην Δήμο Ιτάνου και ολοκληρώθηκε από το διάδοχο σχήμα των Δήμων Σιτίας και συγκεκριμένα από το ΔΟΚΑΣ, το πρόγραμμα Γεωτόπια. Και μετά από αυτό προχωρήσαμε στην ένταξή μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων και είμαστε πλέον και υπό την αιγίδα της UNESCO. Πριν από κάποιους μήνες υποβάλαμε μια δεύτερη πρόταση πάλι στο διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ πάλι Ελλάδας-Κύπρου με τους ίδιους εταίρους λόγω της καλής συνεργασίας που είχαμε και στο παρελθόν προκειμένου να αναπτύξουμε δυτικά και να δημιουργήσουμε υποδομές στο Γεωπάρκο. Τώρα έρχεται μια τρίτη πρόταση που αφορά για την περιοχή της Σιτίας τη δημιουργία αστροσχολείου και πλανηταρίου ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το εκπαιδευτικό κυρίως ενδιαφέρον, αυτός είναι ο συλλογισμός αρχικά, και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και από αυτό το είδος των ενδιαφερόμενων τουριστών ή επισκεπτών. Είμαστε σε επαφή με την Κύπρο, σε συνεχή επαφή. Από εκεί η εταίροι θα είναι η Διεύθυνση Δασών, κατά κύριο λόγο, και αντίστοιχος ο Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου, σαν κρατική φορείς. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκαταλέγεται στα στρατηγικά, δηλαδή στα βαριά προγράμματα, χρειάζεται και ένας εθνικός φορέας από την πλευρά της Ελλάδος. Μετά από συνεχείς επαφές που είχαμε στην χώρα μας, καταλήξαμε να συμμετέχει το Υπουργείο Τουρισμού σαν εθνικός φορέας και θα αναλάβει και ένα μέρος από το παραδοτέο, το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι. Ο άλλος εταίρος από την χώρα μας θα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και κατά μάλλον θα είναι το Ινστιτούτο Θεωρητικής Υπολογιστικής Φυσικής που ανήκει στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είμαστε σε επαφή λοιπόν και με τους καθηγητές από εκεί, με τον κύριο Παπαδάκη και τον κύριο Πατεράκη, το ΣΥΦ του Παπαδάκη. Είχαμε και επαφή με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τον κύριο Χαρμανδάρη, για την πιθανή εμπλοκή του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Τελικά δεν χρειάστηκε, γιατί και ο ίδιος μας παρέμπεψε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και θα κοιτάξουμε τη λογική, όπως σας είπα και πριν, δημιουργίας στην περιοχή μας του αστροσχολείου και του πλανηταρίου. Το εκτιμόμενο ύψος της χρηματοδότησης είναι από 2 έως 2,4 εκατομμύρια ευρώ για όλους τους εταίρους, με το 60% να αφορά την Κύπρο και το 40% την Ελλάδα. Η κατανομή θα γίνει από τον επικεφαλή εταίρο που είναι η Κύπρος και σαν από την πλευρά τους η Διεύθυνση Δασών. Το υπόλοιπο 40% που θα αφορά την χώρα μας, το μεγαλύτερο μέρος θα το απορροφήσουμε εμείς και το υπόλοιπο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δηλαδή το Ινστιτούτο που αναφέραμε πριν, και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στα παροδοτέ. Εμείς σήμερα συζητάμε για την λήψη απόφασης ώστε να συμμετέχουμε στο διασυνοριακό. Το πού θα χωροθετηθεί η συγκεκριμένη δράση από την πλευρά μας, η επένδυση, δεν έχει οριστικοποιηθεί, όπως δεν έχουν οριστικοποιηθεί και τα παραδοτέα. Έχουμε συζητήσει διάφορες προτάσεις, έχουμε τοπογραφήσει αρκετά σημεία της περιοχής μας, έχουν έρθει προτάσεις από άτυπες βέβαια από κάποιους πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε αρχικά για τους Παπαγιανάδες, το σχολείο των Παπαγιανάδων, για το σχολείο της Οικιάς, για το παλιό σχολείο μεταξύ των δύο Μουλιανών έξω και μέσα, εκεί που βρίσκεται το γήπεδο, και είναι και με μια μεγάλη έκταση 16 τερμάτων, η οποία δεν ανήκει στο Δήμο. Αυτό είναι ένα κτίσμα του 1920, είναι παλιό κτίσμα και ανήκει στο μοναστήρι. Και είναι διατεθειμένος και ο ηγούμενος να το. Ναι, στο Τοπλού. Στο μοναστήρι του Τοπλού ανήκει. Και είναι διατεθειμένος ο ηγούμενος να μας το παραχωρήσει προκειμένου για τη συγκεκριμένη δράση. Είχαμε και μια πρόταση στο παρελθόν, είτε για παραχώρηση, μάλλον για αγορά ενός ακινήτου στην περιοχή της Σιτίας. Ναι, υπάρχει και πρόταση το Μητάτο, το Καρύδι. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις, όπως αναφέρει και ο κύριος Χατζινάκης, τις οποίες στις... έχουν σχολεία. Και υπήρχε παλιά από την Επιτροπή. Αυτό χρησιμοποιείται τώρα για αποθήκη από το Δήμο. Και χρησιμοποιεί. Και είχε. Αυτό είναι αλήθεια. Ανέφερα λοιπόν με ποιους έχουμε συζητήσει, με ποιους έχουμε έρθει σε επαφή. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο παραδοτέο, το ακριβές παραδοτέο που θα αναλάβει ο κάθε φορέας που θα εμπλακεί να υλοποιήσει. Όπως δεν έχουμε καταλήξει και για το πού ακριβώς θα γίνει. Θα βρούμε τη βέλτιστη πρόταση όσον αφορά το συγκεκριμένο. Όπως σας είπα και πριν, ανέφερα κάποια ονόματα. Μιλάμε και με τον κύριο Τσάμπουρα που θα εκτιμήσει το κόστος των επενδύσεων που θα γίνουν και στην Κύπρο και εδώ, μιας και είναι ο καθήν αρμόδιος όσον αφορά την προμήθεια αυτών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Που είχαμε μείνει στις προτάσεις για τη χωροθέτηση. Όπως είπα και πριν, είχαμε μια άτυπη πρόταση προσφορά. Κατάλαβα εγώ ότι ήταν για αγορά το ακινήτο, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί μέσα από το διασυνεργειακό να αγοραστεί ακινήτο. Πρέπει να υπάρχει υφιστάμενο. Και θα δούμε και ποια λογική θα επικρατήσει, πάντοτε συζητώντας με τους φορείς, τους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουν και την άμεση άποψη για όλο αυτό. Ανταλλάσσουμε δηλαδή προτάσεις και συζητήσεις κάνουμε με αυτούς. Άρα λοιπόν η σημερινή εισήγηση για το θέμα αφορά την συμμετοχή μας στο διασυνεργειακό πρόγραμμα. Και καλό το Συμβούλιο να λάβει απόφαση. Αυτό εμείς θα πάρουμε απόφαση. Το πού, το να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εμείς σήμερα το θέμα μας είναι αν θα συμμετάχουμε στο πρόγραμμα. Δεν καταθέτουμε σήμερα πρόταση.
Όχι, δεν έχουμε
πρόταση. Η πρόταση θα κατατεθεί αργότερα, θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Γιατί...
Να μείνουμε λοιπόν στο κομμάτι που μας αφορά.
Για να το ξεκαθαρίσω. Γιατί θα πρέπει να...
Μιχάλη,
για να το ξεκαθαρίσω.
Εμείς δεν μπαίνουμε κάτω. Τι θα να κάνεις αυτό που είπα την παρέμβαση. Δύο λεπτά ορίστε. Έλα.
Μισό λεπτό, εγώ δεν τελείωσα.
Α, εντάξει, αυτό λέω.
Είπα λοιπόν ότι η σημερινή απόφαση αφορά τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά στο άλλο διασυνοριακό. Και όταν θα έρθει η πρόταση για το παραδοτέο, θα έρθει ξανά σαν θέμα, γιατί πρέπει να υπογραφεί από όλους τους φορείς που εμπλέκονται.
Λοιπόν, από τους Δημοτικούς Συμβούλους έχει κάποιος το λόγο. Ο κ. Καραμαλουλάκης.
Εννοείται ότι είμαστε υπέρ του εγχειρήματος, του εγχειρήματος αυτού και την δημιουργία νέων μορφών τουρισμού που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του τουριστικού προϊόντος. Εμείς θα προτείναμε τέτοιου είδους έργα να εντάσσονται σε κοινότητες που οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε ερημοποίηση. Καταρχήν, ξεκινώ από εκεί. Όπως η Σίτανος, πρώτα απ' όλα, το Καρύδι, το Κατσιδόνι και τα άλλα χωριά που ανέφερε και ο... τα οποία υπό την προϋπόθεση να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, αστροπαρατήρηση κλπ. Που θα καθορίσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Όμως, με αυτή τη λογική, εάν δηλαδή τέτοιου είδους έργα τα οποία αυξάνουν την επισκεψιμότητα και αν θέλετε φρενάρουν την ερημοποίηση τέτοιων κοινοτήτων, δίνουμε μία όθηση έτσι ώστε να μην επιλέγουμε αυτές τις κοινότητες μόνο για έργα ΑΠΕ τα οποία ερημοποιούν και καταστρέφουν τις κοινότητες αυτές. Δηλαδή, τέτοιου είδους έργα εμείς τα εντάσσουμε σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα και πριν. Και βεβαίως θα θέλαμε, νομίζουμε ότι τα 117 τετραγωνικά που αναφέρει εκεί η μελέτη, νομίζω ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα σύγχρονο έργο με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με αμφιθέατρο, με αστεροσκοπείο, με πλανητάριο κλπ. Θα θέλαμε να υπάρξει και μία σκέψη πώς μπορεί να υπάρξουν έσοδα από το όλο έργο και με ποιο τρόπο θα γίνει η προσέλκυση κόσμου και επισκεπτών. Και επίσης είναι, επειδή τα χρήματα είναι αρκετά, καλό θα ήταν να υπάρξει μια σοβαρή προμελέτη έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να μην πάνε στο βρόντο. Αυτά.
Να μην ξεχνάτε όλοι ότι σήμερα δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα πούμε ναι ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας. Έχουμε καιρό να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λέω, δεν χρειάζεται να αυτό. Τώρα ο κύριος Περάσης μια και έκανε τον κόπο να έρθει για 2 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω όμως την παρέμβασή σου στην πρόσκληση πάνω. Θα μπορούσα να καταλάβω την παρέμβασή σου στο χώρο. Ναι, πες μου. Ναι, μα είπα, μια και ήρθες να σου δώσουμε το λόγο, βεβαίως. Για 2 λεπτά.
Ναι.
Για 2 λεπτά.
Αρχικά ευχαριστώ δηλαδή, που μου δίνετε το λόγο για να πω το αυτονόητο. Εκπροσωπώ καταρχάς εδώ για να πω ότι εκπροσωπώ μαζί με την Έλενα την Κουτσοδόντη, τον Παγκρίτιο Σύλλογο Εραστεχνών Αστρονόμων, ο οποίος αριθμεί πάνω από 100 μέλη σε όλη την Κρήτη από το 2007. Είμαστε στην ουσία αυτοί που κάνουν την εκλαήκευση της αστρονομικής επιστήμης και συμμετέχουμε σε όλα τα event. Έχουμε κάνει 43 εκδηλώσεις από το 2003 στο Δήμο Σιπτίας με 2 παγκρίτιες συναντήσεις. Έχουμε με τη μεγαλύτερη συσπήρωση που έγινε ποτέ όταν ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Σιπτίας ο κ. Γραμματικάκης. Εν γέννη, έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη αυτού του είδους εναλλακτικού τουρισμού. Για να καταλάβετε το μέγεθος του εναλλακτικού τουρισμού, φέτος η Πανελλήνια Αστρονομική Ένωση έκανε στη Σπάρτη, στον Πάρνωνα, τη συνάντησή της, 1.200 τηλεσκόπια, 1.750 άτομα για 6 μέρες. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το μέγεθος οικονομίας που αλλάζει σε μια περιοχή, σε ένα βουνό, σε ένα απομακρυσμένο βουνό της Σπάρτης. Έχουν βγει διθυράμβοι για τη φετινή εκδήλωση. Με τους ανθρώπους που ανέφερε πριν ο κύριος Στερζής, είμαστε σε καθημερινή επαφή. 3 του Δεκέμβρη θα έρθει στη Σιτία ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου Κρήτης, ο κύριος Παπαδάκης, σε εκδήλωση που έχει κανονίσει η Έλενα Κουτσοδόντη στο Πολύκεντρο με το Δήμο Σιτίας. Θα μιλήσει για νέα αστρονομικά δεδομένα. Θα σας καταθέσω όμως την εμπειρία μου. Θέλω να το ξέρετε, γι' αυτό κάνω την παρέμβαση, Νίκο. Πέρα από το τι συζητήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και πού βρίσκεται η συνεργασία μας, θα σας καταθέσω μια εμπειρία η οποία μπορεί να ακουστεί άσχημα, αλλά είναι προσωπικό βίωμα και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το τεκμηριώσουν. Και ο Μιχάλης Αντωνιδάκης ήταν στην προηγούμενη επιτροπή που ξεκίνησε επί του κυρίου Κουρουπάκη για το θέμα του αστεροσκοπείου από τότε. Πρέπει να ξέρετε πάντα ότι το Ηράκλειο, επειδή έχει αστεροσκοπείο, λειτουργεί πολλές φορές με συγκεκριμένα τοπικά δικά του συμφέροντα, ώστε στο θέμα να μην απομονωθεί, να μην χάσει τα χέγγια τη δύναμη τη τουριστική έλξη που έχει. Η κυρία Παυλίδου, η οποία είναι τομέα αστροφυσική που ανέφερε πριν ο κ. Στερζής, που είναι ο τομεάρχης του κομματιού που θα αναλάβει το πρόγραμμα, έχει καθοδήγηση από τον κοσμήτωρα τη σχολή, τον κύριο Κυλάφη, επειδή ο ίδιος μας το είπε τότε, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το δικό μας αστεροσκοπείο να αδυνατήσει για ένα λαϊκό αστεροσκοπείο που μπορεί να γίνει Σιτία, αν γίνει. Θέλω να πω δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι μια τουριστική επένδυση που μπορεί να έχει μια διασύνδεση με το αεροδρόμιο, γιατί τότε, φανταστείτε, το λέγαμε στη μελέτη που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για να πάρουμε το Μυστρή, τότε που ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Πλαγιωτάκης, καταθέσαμε εισήγηση στην οποία έγινε δεκτή με τη λογική ότι υπάρχει αεροδρόμιο που μπορεί να φέρνει τσάρτερ από σχολείο, από το εξωτερικό παιδιά, να φιλοξενηθούν σε αυτό που έχουμε το φυσικό κάλος. Εγώ λοιπόν κάνω μια κατάθεση και λέω κυρίως βιωματικά, επειδή έχω ζήσει συναντήσεις τέτοιου είδους και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Το ότι είναι κάποιος ακαδημαϊκός δεν σημαίνει ότι του στερεί το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον τόπο του και να έχει τοπικιστικά σύνδρομα ή να κοιτάει περισσότερο τη δικιά του ευελιξία. Πώς λέμε ότι οι καθηγητές μας δεν μας ενδιαφέρουν οι μετακινήσεις κτλ. Λοιπόν, και λέω, επειδή υπάρχει πάντα στη φαρέτρα του, στο όπλο, είστε μακριά, είναι μακριά, πρέπει να ξέρετε ότι εφόσον ο άλλος ξεσηκώνεται να πάει για το χόμπι του στον Πάρνωνα, όπως πήγα εγώ φέτος, όπως πήγαμε πέρυσι με την Έλενα, όπου πηγαίνουμε γύρω-γύρω σε όπου υπάρχει event, είναι ένα ακριβό χόμπι, το υπηρετούν με πίστη οι άνθρωποι γιατί είναι το καλοκαιρινό χόμπι, σπάνια θα βγει κάποιο χειμώνα. Δεν είναι προέκταση του καλοκαιρινού τουρισμού, είναι μέσα στη σεζόν του χειμώνα. Έχουμε καλά σημεία, παρθένα σημεία, σκοτεινά σημεία. Που είναι κυρίως νότιο-ανατολικά. Υπερασπίζομαι με θέρμη ότι πρέπει να το συνδέσουμε από τώρα, γιατί θα πάρετε μια απόφαση που θα έχει να παίξει στρατηγικό χαρακτήρα τουρισμού αυτού του κομματιού για τα επόμενα χρόνια για την περιοχή του Ιτάνου.
Εγώ δεν έχω καταγωγή από την Ήτανο, είμαι από τους Παπαγιαννάδες, είμαι από τη Σικιά, από το πατέρα μου το χωριό. Θα μπορούσα να πω τότε ναι, να το κάνουμε εκεί. Δεν βολεύει ούτε ο τόπος, ούτε τα μετεωρολογικά στοιχεία είναι σωστά. Ενώ έχουμε καθαρούς ουρανούς συνέχεια από την ανατολική μεριά, έχουμε ξηροθερμικό κλίμα, έχουμε καλές βραδιές διάβγειας και έχουμε και τον μηχανισμό του παλαιοκάστρου που, αν τελικά αποδειχθεί ότι είναι αυτή η χρήση του, μπορούμε να το λανσάρουμε σαν συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. Αυτό λοιπόν θέλω να σκεφτείτε πριν. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι σήμερα η συζήτηση η χωροταξική, αλλά θέλω να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας. Και επειδή την αλληλογραφία αυτή με τον κύριο Τσάμπουρα εμείς την έχουμε αναπτύξει από πριν το 2003, και επειδή ο άνθρωπος είναι η μόνη σοβαρή εταιρεία η οποία συνεργάζεται και με την Κύπρο, και φανταστείτε, επειδή δεν το ανέφερε ο κύριος Τερζής, στην Κύπρο, όχι απλά είναι στρατηγικό θέμα.
Γεια σας, παρακαλώ, μας συνέδριο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το προλόγησε. Στο προεδρικό μέγαρο έγινε η προλόγηση με τον κύριο Τσάμπουρα για το έργο αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν το εξής. Πρέπει να δείτε σοβαρά προτάσεις. Εμείς ως Σύλλογος καταθέσαμε σήμερα, πρωτοκολλήσαμε ένα χαρτί στο οποίο αναφέρουμε την σταθερή μας θέση να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Έχουμε μηχανήματα και εξοπλισμό να μετρήσουμε, να κάνουμε φοβερές μετρήσεις και μελέτες πέρα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε τα ίδια μηχανήματα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης που μετράμε σκοτεινότητα ουρανού κτλ. Υπάρχουν περιοχές που είναι παρθένες στο επίπεδο της σκοτεινότητας και με την άλλη μου ιδιότητα ως πρόεδρος της περιηγητικής έκανα μία πρόταση. Γι' αυτό λέει ο κ. Στριζής ότι ως προς το θέμα του υπάρχει η πρόθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιηγητικής, επειδή το κτίριο αυτό έχει την άποψη του Θόλου, θα μπορούσαμε να το δώσουμε δωρεάν, το τονίζω εδώ μέσα, δωρεάν στο Δήμο Σιτίας για διαχείριση, να το κάνει ένα πλανητάριο. Βολεύει, είναι απέναντι από εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενισχύουμε τη θέση του ΤΕΗ και είναι μέσα στο γεωπάρκο. Άσχετα που μπορεί να είναι το αστεροσχολείο. Το αστεροσχολείο πρέπει να είναι κάπου που κάποιος υπεύθυνος να μπορεί να δείξει νοτιοανατολικά την ανατολική και τη δύση των αστερισμών. Δεν βολεύει ο βοράς, δεν βολεύει το σημείο που έχουμε φωτορύπανση. Καταθέτω λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο έναν χάρτη που είναι ενημερωμένος από την ΝΑΣΑ που είναι οι σκοτεινές περιοχές της περιοχής μας. Θα το δώσω αυτό, θα καταθέσω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατέθεσα το πρωί την άποψή μας για συνεργασία. Θα θέλαμε να είμαστε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Γεωπάρκου σαν σύλλογος. Μπορεί να αναλάβει η έφορος που είναι η Έλενα να είναι στην Επιτροπή. Και από εκεί πέρα μπορεί να μην είναι σήμερα τη συζήτηση η διάταξη το χωροταξικό. Τα λέω εδώ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί πέρα να αποφασίσετε αν πρέπει ή όχι να συμμετέχουμε στο να βοηθήσουμε. Γιατί παίρνετε τώρα μία απόφαση, έχει υψηλή χρηματοδότηση, αλλά επιμένω, μην νομίζετε ότι το Ηράκλειο, το λέω αυτό με τα φόβου γνώσεως, ότι έχει πάντα κατά νου να βοηθήσει απλά επειδή είναι η Σιτία.
Λοιπόν, να κλείσουμε στο εξής. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Μιχάλη. Ο κύριος Τερζής που έχει αναλάβει. Ναι, θα σου δώσω το λόγο. Έτσι αλλιώς και όλοι οι υπόλοιποι το έχουν αγκαλιάσει με θέρμη. Αλλιώς δεν θα βρισκόμαστε καν στο σημείο να γίνεται αυτή η πρόταση. Έτσι, έχουν αγκαλιάσει με θέρμη και ξέρουν να κινηθούν και πώς θα κινηθούν για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Κύριε Τερζή, το λόγο και να κλείσουμε.
Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Περάκη για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει για το συγκεκριμένο εγχείρημα που προσπαθεί ο Δήμος να φέρει εις πέρας. Φαίνεται ότι τα προηγούμενα βήματα που έχουν γίνει στη λογική της ανάδειξης της περιοχής μας ως πόλο έλεξης τουριστικού προορισμού και μη είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε αντιληφθεί πλέον την αναγκαιότητα υποστήριξη του γεωπάρκου με όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται. Θα θέλαμε σαφώς τη συνεργασία με όλους τους φορείς. Καλό θα ήταν να έχουμε στο χέρια μας μια απόφαση του ΔΣ της περιηγητικής για την παραχώρηση του κτηρίου για αποκλειστικό και μόνο στόχο την χρήση του όσον αφορά το πλανητάριο. Θα πρέπει να είναι άμεση, επειδή εσείς το είπατε, καλό θα είναι να το έχουμε στα χέρια μας. Και θα δούμε τώρα πού θα γίνει η χωροθέτηση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ναι, σωστά το είπε ο κ. Περάκης, η πληροφορία είναι η εξής, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύπρου διακαεί υπόθεση μέχρι το 18 να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν ο στόχος και ο δικός μας είναι να έχουμε τις υποδομές συγκεκριμένες.
Περάσουμε λοιπόν στο βασικό κομμάτι το σημερινό, να συμφωνήσουμε ομόφωνα ότι θα πούμε και από εκεί και πέρα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που δίνονται για το καλύτερο δυνατό, έτσι δεν είναι?
Εγώ έχουμε άλλο ένα. Ήθελα να βάλω μια παράμετρο σε όλα αυτά.
Βέβαια, συγγνώμη, μην φεύγετε, έχουμε ακόμα ένα θέμα. Ένα θέμα έχουμε ακόμα.
Κανείς δεν διαφωνεί το ότι όλες οι συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας θα πρέπει να δείχνουν διάθεση συνεργασίας. Να δείχνουν διάθεση συνεργασίας και όχι μία προσέγγιση έτσι καταγγελτική, λογική, όπως συμβαίνει με κάποιους, εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά αυτό που είπατε με την παραχώρηση, ήθελα να δείτε, κύριε Τερζή, τις χρήσεις του χώρου. Έτσι, δηλαδή σαν χρήσης ο χώρος στο γούπου σου της Σιτίας προβλέπει να έχει συγκεκριμένες χρήσεις οι οποίες είναι θέμα αν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή μην ξεκινήσουμε μια διαδικασία η οποία να μας δεσμεύει και στη συνέχεια να κουτουλήσουμε, να το πω απλά. Άλλο το αστροσχολείο από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση και άλλο το πλανητάριο, έτσι. Να δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα, μην ξεκινήσω μια διαδικασία και μας πούνε τελικά δεν μπορείτε να το κάνετε. Το πρώτο δηλαδή, σε οποιαδήποτε τέτοια, οπουδήποτε αναπτύσσεται μια διαδραστηριότητα, θα πρέπει να δούμε αν αυτή επιτρέπεται από το ΚΚΣΟΥ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι δεσμευτικό για ορισμένες περιοχές, για όλες τις περιοχές μάλλον του Δήμου. Έτσι. Να το δούμε λοιπόν αυτό, έτσι, προς Θεού, κάθε προσφορά δεκτή που λένε, να το δούμε όμως με λίγο προσοχή.
Έλα.
Ό,τι και να παραχωρηθεί, σε όποιον και να παραχωρηθεί, δεν πάει να είναι η ιδιοκτησία άλλου φορέα. Οπότε η ελάχιστη παραχώρηση είναι τα 20 έτη, η ελάχιστη είναι τα 20 έτη, μέχρι 25 μπορούμε να φτάσουμε πολύ εύκολα, αλλά οποιαδήποτε τροποποίηση πάνω στη λογή που βάζει ο Δήμαρχος γίνεται από τον ιδιοκτήτη, δεν γίνεται από αυτόν που μπαίνει μέσα. Άρα λοιπόν, αν προβλέπεται η αλλαγή χρήσης του κτηρίου, πρέπει να το κάνει ο ιδιοκτήτης. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό λέει η νομοθεσία.
Λοιπόν, μπαίνουμε σε ομόφωνη ψήφιση. Ένα θέμα έχουμε, παιδιά, ακόμα. Λήψη απόφαση για τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού καταθέσεων. Ήθελα τον κύριο Τερζή να μας πει τι ακριβώς και τι ακριβώς προτείνεται. Μια στιγμή να τελειώσουμε το θέμα μας. Λοιπόν, κύριε Τερζή, πάρετε το λόγο. Ωραία.
Λοιπόν, 7 του Δεκέμβρη τελειώνει ο προθεσμιακός λογαριασμός, κλείνει δηλαδή το έτος για τα χρήματα που έχει ο Δήμος κατατεθειμένα στην Πακρίδια Τράπεζα, η οποία πέρσι μας είχε δώσει και το υψηλότερο επιτόκιο, 2,55. Και αν θυμάστε, ήταν το μισό, 0,5% που είχε δώσει, 0,05%. Ήταν η ασφαλιστική κλειδίδα για να μην μεταφέρουμε τα χρήματα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα έχουμε ξανά τη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίζει ο Δήμος περισσότερα χρήματα στα τακτικά του από ένα λογαριασμό όπου εκεί θα τα έχει δεσμευμένα και κλειστά. Οι τράπεζες οι οποίες απάντησαν στην πρόσκληση ήταν 6. Η μία εξ αυτών κατέθεσε την πρότασή της εκπρόθεσμα, οπότε δεν λήφθηκε καν υπόψη. Αλλά και να λαμβανόταν υπόψη η πρότασή της, σαφώς ήταν χαμηλότερη. Η υψηλότερη προσφορά που έχει δοθεί είναι της Παγκρίτιας Τράπεζας για ποσό από 1,5 έως 2 εκατομμύρια με επιτόκιο 2,10. Η αμέσως επόμενη τράπεζα είναι η Τράπεζα Χανίων με 2,06 για αυτό το ύψος των χρημάτων. Η τρίτη σε σειρά τράπεζα είναι η Eurobank με 1,20. Και ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα με 1%. Με 0,8% και η Τράπεζα Πειραιώς με 1%. Όπως βλέπετε λοιπόν, οι δύο συνεταιριστικές τράπεζες δίνουν κατά μία μονάδα, δηλαδή διπλάσιο επιτόκιο από τις υπόλοιπες τράπεζες. Εμείς δεσμευόμαστε με τη λογική της συμφερότερης προσφοράς, δηλαδή αυτές που θα αποφέρουν στο Δήμο περισσότερα έσοδα, να λάβουμε μία απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειωτέω δε ότι λόγω του δανείου που είχε συνάψει ο Δήμος το 2007 με την Παγκρίτια Τράπεζα υπήρχε δεσμευτικός όρος, βέβαια είναι ανεξάρτητο από αυτό, αν υπήρχε συμφερότερη προσφορά θα έπρεπε να δούμε πώς θα το διαχειριζόμασταν νομικά μετά από άλλη τράπεζα, αλλά υπάρχει και η δέσμευση του Δήμου από το 7 για την τήρηση λογαριασμού και κατάθεση χρημάτων εκεί από τους ΚΑΠ, δηλαδή εκχωρεί λόγω του δανείου στην τράπεζα την Παγκρίτια, την κατάθεση των ΚΑΠ, δηλαδή ότι έσοδα έχει, τα εισπράττουμε από εκεί. Οπότε, για να μην σας μπερδεύω και σας ζαλίζω, η συμφερότερη προσφορά αυτή τη στιγμή είναι της Παγκρίτιας Τράπεζας με 2,10. Ένα χρόνο. Ο Θεοδόσης το καταλαβαίνει καλύτερα σαν πρώην τραπεζικός, ότι οι συστημικές είναι...
Μέσα στα πλαίσια, ναι. Εάν συμφωνούμε, ψηφίζουμε ομόφωνα. Καληνύχτα και ραντεβού την Τετάρτη.
Κάτι ρώτησε ο Μπάμπης. Θέλετε να το πω στο μικρόφωνο. Ρώτησε για έναν, είπε λοιπόν για έναν υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος είναι απλήρωτος. Υπάλληλο του Δήμου αορίστου χρόνου ή ορισμένου.